ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak ještě jednou hezké odpoledne, vážení posluchači, svobodného vysílače z plzeňského studia. Dnes zase po nějaké době tady máme člověka, kterýho si velmi vážím, neboť jeho názory, jeho vzdělání, jeho, já bych řekl, náhled světový je velmi, velmi dobrý, velmi zajímavý. Navíc je to technik a o těch, jak je známo, tak znají věci podstatně lépe, se zjišťuje, než třeba ekonomové a podobně. Takže já tě tady opět, Václave, vítám na vlnách svobodného vysílače. Jenom vyzkoušíme, zdali vše funguje.
A doufám, že ano.
Tak,
slyšíte mě?
Ano, vypadá to, že jsi slyšet. Já tě slyším, tak tě budou slyšet i naši posluchači. Václave, já dnes ten pořad uvedu tak, že se budeme bavit nejenom teda o tom, o těch různých jaderných katastrofách a jak tomu došlo. Samozřejmě člověk nejpovolenější si ty jako jaderný fyzik, který určitě pracoval i v tomto oboru dost dlouhou dobu, takže o tom budeš mnoho vědět. Nebudeme se bavit třeba jenom o jaderné elektrárně, já nevím, Černobyl nebo Fukushima, ale též zabrousíme i do Jeslovských Bohunic, kde je taky jedna jaderná elektrárna pohřbená, jak jsi již říkal, že možná o tom málo kdo ví, nebo dost málo lidí o tom ví. Ale budeme se třeba taky i věnovat různým politickým věcem, protože ty se zajímáš dost i o politiku a líbí se mi, jak to právě dáváš do souvislosti s tou technikou, že to má krásnou logiku a nejsou to jenom jakýsi výkřiky, všechno je opodstatněný, veškerý tvý poznatky jsou opodstatněné, jsou krásně podložené, nejenom jak se to dnes je ve zvyku dělat, prostě něco vykřiknout a tak to je a hotovo, víc o to nepřemýšlíte. Takže asi tak, za tu dobu, co jsme se neslyšeli, toho uběhlo určitě dost, toho udílo a my všechno můžeme tak nějak dát dohromady. Takže já ještě jenom řeknu, že samozřejmě tento pořad jako všechny z Plzně prakticky jsou interaktivní, pokud to není repríza. To znamená, že vy můžete volat na telefon 608 12 14 19 nebo i též na Skype svcs_vysílání. Takže ty komunikační kanály jsou dva pro ty, kterým nevyhovuje, že telefon je spoplatněný, tak můžete i potom Skypeu, to znamená třeba i ze Slovenska nebo tak, nebo i od někoho ze zahraničí. Zjistil jsem, že nás posloucháte všude po světě, což je dobře, tak se taky ozvěte, abychom o vás věděli po Skypeu, to je prakticky zadarmo, takže můžete. Takže ještě jednou SVCS, ponočka, vysílání. Já teda jsem již prakticky všechno řekl, jenom teďko na tobě. Václave, jestli teda bychom začali rovnou těma jadernýma elektrárnama, vůbec jejich smysl, jestli to má význam a já nevím, co všechno a těma katastrofama. A nebo jestli bychom předtím ještě nezačali třeba z nějaký politického hlediska, co se v poslední době událo. Všimnul jsem si, že tě nějaká událost velmi zaujala a možná, že i nějaká jiná. Takže pokud budeš chtít začít tímto, dávám tě prostor.
No dobře, tak to začneme trošku nejdřív s tou politikou, protože stalo se něco, co jako nemám hrozně rád. Nemám rád to, že z nás Čechů dělají blbce. A navíc ještě darebáky. Proč? Protože jsme prohlašovali ústy našeho ministra obrany, pana Stropnického, že jsme na Ukrajinu dodávali jenom nějakou humanitárku, tedy přesněji řečeno nějaké vložky do spacáku a obleky a tak dále. Ono to není pravda. My už jsme do toho, totiž do toho Kyjeva dostali 16 tanků T-72. Jestli jich máme celkem 30, tak je to polovička našich zásob. Mm-hmm. A to je něco, co mělo teda nebejt. On se sice Stropnický zaklíná tím, že to není pravda a tak dále, jenomže bohužel pravda to je. Co se stalo? No, z Kyjeva přiletěli do Ostrava Mošnov letadlo MRIA, to je to největší ruský letadlo, který má momentálně Ukrajina, a naložilo 4 tanky a údajně, že jedou do Afriky. Někam, že proti Boko Haram, že je tam honem nutně potřebují. Tak tento letoun naložil 4 tanky a odletěl směrem do Afriky. Jenomže letěl do Afriky a někde nad Středozemním mořem vypnul transponder, to znamená, že zmizel z obrazovek a dál jakoby nebyl, ale jakože údajně doletěl do Afriky. Jenže on za chvilku ten transponder zase zapnul, protože potřeboval přeletět přes Řecko a letěl přímo do Kyjeva. Mm-hmm. Taková oklika je udělaná jenom proto, aby to vypadalo, jakože opravdu letěl do Afriky.
A to máš ověřený skutečně tohle někde, to někým?
Mám to ověřený, je to ověřený s Bureau Aircraft. Takže prostě mám tady mapku, kde to prostě nakreslilo, kudy byla poslední cesta toho letadla. Jo, někde dole pod Sicílií to začalo, protože tam zapnuli ten transporter, ale jeli přes Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavo do Ukrajiny, do Kyjeva. Tam to přistálo, vyložilo to tanky a z Kyjeva rovnou do České republiky pro další 4. A takhle se otočili celkem 4x. Čili 4x4 tanky je 16 nejmodernějších zmodernizovaných tanků T-72, pečlivě vyfešákovaných ještě tou naší superfirmou, která to tam obhospodařuje, ty opravy, doplněných americký nějaký ty řízení palby. No prostě super tanky. Mm-hmm. Když se podíváte na obrázek, který byl jaksi u článku ze Sudánu, kde jako děkují České republice za dodávku tanků T-72 proti Boko Haram, tak ty tanky jsou trošku jiné. Jsou to starší typy, nemají boční ochrany, věž je chráněná těma starýma kazetovýma pancířema, to jsou takový ty krabičky, co jsou pověšený na té věži. A celkově ten tank prostě vypadá ošoupaně staře. Čili my jsme tam skutečně dodali, jenomže po železnici, po lodí, po železnici a normální cestou. A teďka tou leteckou cestou jsme to dodali jakoby vlastně znova. Ve skutečnosti to skončilo v Kyjevě. Čili ty naše tanky pravděpodobně brzy zaútočí na Doněck. Mm-hmm. A jsou to nejmodernější tanky s nejlepší izolací, už to má i tu elektronickou ochranu, má to super pancíře. No, prostě nejmodernější výkřik české techniky. No.
Ano, o tom se samozřejmě mnohokrát hovořilo, mnoho sporů bylo.
Ale tohle to už jsou trošku větší jaksi důkazy.
No jasně, nicméně padly tam takový celkem logický úvahy, jako proč by se to muselo takhle komplikovaně dát, že mnohem snazší a mnohem líp by to šlo zakamuflovat, když by se to naložilo někde na vlak, jako ostatně na kamiony, ta munice, která šla z Vrbětic taky směrem na východ, nevím kam, když říkali, že ji přivezou, to ale odváží to na východ. Kdyby se nechalo mnohem lépe zakamuflovat, to bylo by to i levnější. Proč to teda museli řešit takto?
Protože jim jde o rychlost.
Že ještě nepoužili teda v tom případě, když to byla taková rychlost.
No, ono bude chvilku trvat, než z Kyjeva dojedou do toho Doněcka. Oni je mohli vyložit na nejbližším letišti, tedy buď to v Kyjevě nebo někde. Nejbližší by mohla být Poltava. Ale je otázka, jestli tam RIA může přistát, protože to je menší letiště. Mm-hmm. Takže v Kyjevě tam je prostě přistanou, vyložejí těch 4 tanky a Davaj už se jede na Doněck, přijedou s dalšíma a tak dále. No a oni pojedou jako na ten Doněck a tam si patřičně zastřílej. No, proč se to dělá takhle kamuflovaně? No, ono je to celkem jednoduchý, když tady oficiálně tvrdíme, že nic nedodáváme a furt jenom nadáváme na Rusy, že tam dodávají Rusové, tak jak najednou se bude vysvětlovat to, že to tam dojelo? Jak třeba teďka chtějí vysvětlovat, že tam nafotili nějakýho vrtulník Apache americký?
Aha, jo? To je zvláštní. To jestli to je pravda, tak to opravdu je zvláštní.
Jak tam třeba, kde jako zakamuflujou ty rozstřílný hamry, hamví, ty auta. Ty tam jsou, tam Doněcko uveřejnilo fotky rozstřílených hamrů. No a ty taky tam jsou neoficiálně. No, Doněcko prý ukořistilo teďka i Leopard tanka, tedy německý. Mm-hmm. A tohle to všecko vlastně jsou věci, které by tam jako měly nebejt a ve skutečnosti tam jsou.
A přitom se nadává, že tam dodávají
a
Rusové techniku.
A samozřejmě teďka nadávají, všema deseti nadávají na Putina, že tam dodává. Třeba například, když se tam poprvé objevili v Doněcku, v doněcké armádě se objevily tanky T-72, ohromný krokodýlí řev, že prostě tanky 72, že prostě Kyjev vůbec neměl, takže tyhle ty doněcký nemohli ukořistit. No až potom vyšly najevo fotky z toho, jak tam jedou na vlaku tanky T-72 z Maďarska.
Aha, to je pravda.
No, čili nejdřív tam dodali Maďaři tanky T-72. Oni je poměrně rychle ukořistili v Doněcku, protože už na to mají nějaký fígl, jak to prostě
Fígriff.
A pak je samozřejmě opravili a šup s nima proti ukrajinské armádě. No a tam spustili strašný řev, že tanky T-72 musel dodat Putin. Zase všecko Putin. On to ten Putin ve skutečnosti dosti sabotuje, to, co se tam děje.
Ano, no? je to celkem zajímavý, protože nedávno jsme se tady taky bavili o tom, vlastně když ten Putin je tak silný. Je tak silný v kramflecích, mohl by vlastně i svým způsobem, já nevím, udělat to, že by se mohl osamostatnit s celým BRICS a podobně, tak proč to vlastně neudělá? Proč to vlastně neudělá? Protože všude se říká, že by to mohl udělat. Proč to neudělá?
Proč to neudělá? No, protože Putin je taky oligarcha. Putin je oligarcha, který se spíš domluví s Kolomojským nebo s Porošenkem, než aby se jaksi on angažoval ve prospěch Rusů. Jo? Prostě jen to oligarcha. A svůj svému, že jo, vrána v ráně oči nevyklové. On by mu možná bodlo, kdyby se s Porošenkem domluvil na tom, že prostě pojedou spolu.
No ale v tom případě nechápu, proč by se teda nemohl domluvit. Teda to by bylo... Kdyby bylo po všem tu chvilku, kdyby byl takový oligarcha.
Nebylo, protože kdyby se postavil Putin proti Doněcku, tak to tam možná zlikviduje velice rychle, jo? Protože kdyby odepřel jakoukoliv i humanitární pomoc, i jakoukoliv jinou, a tak možná, že by ten Doněck padl. I když ani to není jistý, protože Doněck má muničku, Doněck si vyrábí munici sám. Takže na rozdíl od zbytku Ukrajiny, protože jediná ukrajinská munička je v Doněcku.
Aha.
A Ukrajině dochází munice. Než to Doněcku dojít nemůže, dokud si ji vyrábějí sami.
No ale tak zase na druhé straně té munice je ve Vrběticích ještě stále dost a dost a neví se nikdo, kolik tam toho je. Dneska jsem slyšel dokonce, že ve Vrběticích v soukromých firmách, v rukou soukromé firmy je mnohem víc munice, než co má celá česká armáda k dispozici. Jo?
To věřím.
Takže vlastně oni tam budou dodávat a již se taky určitě stalo, protože pořád se říkalo, že se bude odvážet na kamionech samozřejmě do Čech, do jaký ty Květné, ta munice, ale první zásilka směřovala na Slovensko. Ani se tím nějak netajeli, jako směrem na Slovensko, tak to by mě teda zajímalo, proč, jestli to někdo ví, vážení posluchači, jestli to někdo ví toto, jestli někdo ví třeba něco i o tom, skutečně, jestli má nějaké důkazy o tom, že to letadlo letělo skutečně do té Nigérie nebo kam, nebo do, já nevím, a neotočilo se někde na Středozemním mořem a neletělo zpátky do Kyjeva. Jestli někdo má skutečný důkazy, jsem s nima, protože je to neustále, každý říká celkem něco jiného. Já opravdu nevím, čemu mám věřit.
Ten flightradar24.com, ten jako má tyhle ty informace.
To je sice pravda, ale Já nevím, já jsem teda v tu chvilku na tom nebyl. Ty jsi osobně u toho byl, skutečně jsi to sledoval, jo? Na tom Flight Radaru.
No, já jsem si stáhl v obrazovku, když to tam bylo. Jo, prostě jsem si udělal print screen a šup s ním honem do souboru a mám to jako schovaný.
Takže to tam skutečně máš, ano? A ono, oni nemůžou změnit číslo letu a cokoliv jiného?
Ono to tam je přesně řečený, aircraft Antonov An-226 Maria, UR-020.
Takže typ letadla tam vlastně u toho vždycky je, že?
Typ letadla je tam zcela jasně
řečený, a to je vlastně jediný,
čas tam je.
Toto letadlo je jediný, který existuje, jiný neexistuje, takže no, tohoto typu, takže to je jasný.
Není řečený přesně, kdy tam je, UTC Time 17.25.
Ano.
Výška 36 000 stop, rychlost 559 a tak dále. No prostě je to z toho flightradar24.com.
Oni
to sledujou poměrně dobře.
Pokud tento screen, print screen máš, byl bych rád, kdyby si ho třeba byl schopný.
Je u mě na stránce, najdi si ho.
Aha, dobře, tak výborně, takže řekni tam, klidně tu stránku
svou. Je tam
svou.
Ve fóru, je tam strčený do fóra.
Řekni klidně tu svou stránku, protože i tam samozřejmě se můžou posluchači dozvědět mnoho jiných zajímavějších věcí.
Je to, ta moje stránka už je snad známá, s2v.gurroa.cz, no a fórum jako takový.
Nikdy není známá, jasně, nikdy není známá, tak aby nemohla být ještě známější. Takže
vezměte si seznam a najděte si Semerádova sci-fi stránka.
Nebo
když
tak.
Tam dáte tyhle ty tři slova, Semerádova sci-fi stránka, tak dostanete většinou už první desítce tam sem.
Ano, samozřejmě, že tam není samé sci-fi, i když tvá, jak bych to řekl, literární činnost je dosti
ona
známá v tomto oboru.
Semerádova, to jsem tam jsou taky nějaký medicíny a nějaký kadeřnice a takové věci, protože Semerádu je víc.
Ano.
No ale když dáte takhle tři slova Semerádova sci-fi stránka, tak to se tam určitě dostanete v první desítce. No a tam se podívejte se do fora, no tam už to najdete.
A je to jediný, nebo jsi udělal víc těch print screenů, aby to bylo jasný i víckrát?
Dal jsem tam jediný, ale dal jsem tam i pár obrázků, které jsou jako na to porovnání, obrázek ze Sudánu, obrázek znova. Na ty tanky právě, aby bylo vidět, že každý že je úplně jiný. Prostě jsou to jinak, jiný typy. Ten jeden je ten starý a ten druhý je úplně vyfešákovaný, moderní a tak dále. Jo? No, takže to nemůže být ten samej.
Na podporu tadyhleté hypotézy nebo skutečnosti já můžu říct jenom to, že jsem taky někde zaslech, ale neslyšel jsem to na vlastní uši, že právě ta Nigérie, nebo kam to vlastně mělo být posláno? Do
Nigérie.
Do Nigérie, ano. Nebo proti tím Boko Haram, nebo co to bylo, ano.
No,
že vydali oficiální prohlášení, že v současné době, nebo tenkrát, že žádný tanky nedostali, jako jo, takže se říkalo. Takže to je na podporu toho, co říkáš ty, samozřejmě. Jo, i když nějaké prohlášení...
Že nedostali letadlem, dostali je po železnici.
No ale ne... Tady v té době, že už to bylo někdy dřív, jo? Ale v současné době říkali, že ne. Že nic nedostali, že tam nic nedorazilo. Teda, kdy to bylo před 14 dnama,
když
to dorazilo jinam. A pak zpátky už to letadlo letělo z Kyjeva rovnou...
Přímo do toho.
Do Ostravy?
Ono to vypadalo, že jo, ono v Kyjevě má domovské letiště, tak když letělo z Kyjeva do Ostravy, tak to bylo akorát.
To bylo
že mělo přiletět z Afriky. To už jako jaksi nedošlo.
No, tak to první, ten první let to chápu, jako jo, že přiletělo tam odsud, ale jestliže to bylo i při vracení se a na další let, tak už je potom opravdu zvláštní. To už o něčem hovoří.
Někomu něco nedošlo.
Asi si myslí prostě...
Na druhé straně si říkám, ten Stropnický o tom musí vědět. Musel o tom vědět.
No tak samozřejmě, že Stropnický by o tom měl 100% vědět a pokud ne, tak tam nemá co dělat. A pokud o tom ví a informuje takhle, že tak tam taky nemá co dělat, že?
Zatlouká.
No, v každém případě to nemá...
My jsme jim tam dodali jenom nějaký vložky do spacáku nebo takový hovadiny. Ale že jim tam dodáváme tanky a 16 kusů není málo, to je pěkný úderný svaz, když se sejdou dohromady ještě s pěchotou.
Třikrát tam letělo, tak 12 kusů, ne? Asi 12, ne?
Čtyřikrát
letěli?
Čtyřikrát po čtyřech.
Já jsem slyšel třikrát, no tak to je jedno, tak ono to není podstatně důležitý, je prostě, že se to uskutečnilo teda, což jako je opravdu...
No, Je to prostě tohleto. Pak ještě to koresponduje s tím, s tou vyvážeností České televize, která samozřejmě informuje z jednoho úhlu pohledu, z toho, který má nadiktovaný.
Mm-hmm. Tak a tam už, o tom, ano, před chvilkou...
Chudák Jílková tam vysvětluje, jak to je vyvážený a tak dále, a ona už tomu snad ani sama nevěří.
Mm-hmm. Já jsem dneska taky shodou okolností trochu se zaměřil na to, co teďko v těch odpoledních zprávách, které už běží každých půl hodiny, se opakujou pořád jako dřív. Pamatuješ si Rádio Hvězda, tak to bylo taky každých půl hodiny se opakovaly stejné zprávy. Teďko tu stejnou šablonu, tu stejnou formát udělali i vlastně v České televizi. Tak jsem na to koukal a schválně jsem hledal nějak, co by vyvažovalo tu propagandu, tu proevropskou, proamerickou propagandu. A opravdu, až jsem se na to koukal ze všech možných stran, tak jsem tam opět nic nenašel. A to ještě jsem se nakonec dozvěděl, že ten Romancov, to je nějaký ten politický komentátor nebo co, jak se jmenuje dál, je Viktor nebo nějak, to je jedno celkem, tak ten, který tam prostě blil zase na Rusko, tak dnes bude v rámci objektivity a vážnosti pozván zase do Hyde Parku večer, jo? Takže když někdo chcete si poslechnout, jak jo, zase bude blejt Romancov.
Ten a objektivita.
No tak, přesně. Už jsme u toho, jo? Takže to je to samé, co v poslední době dělá Mitrofanov, to je taky neuvěřitelná věc, taky jsem ho celkem bral dřív, ale v poslední době, co předvádí na těch novinkách, to je teda další okrutná síla.
No a v televizi ten Šámal, když tvrdil, že dostává polovinu zpráv, který mu nadávají za to, že je protiruskej, a polovinu, že je proruskej, tak by mě zajímalo, kolik těch dostal vynadáno za to, že je proruskej.
Ano, tak...
Protože jestli je Šámal proruskej, tak já jsem čínský bůh srandy.
Když já jsem koukal na to video a ten pan Šámal tam nepůsobí nějak špatně, mi to připadalo, že docela rozumně tam obhajuje, nicméně asi nemůže, jinak on tam kolikrát měl takové dlouhé pauzy a to jako kdyby přemýšlel nad tím, co vlastně může říct a co nemůže říct, až pan to pan, jak se jmenoval, Jankovec, tak ten to uvedl. Tak nějak.
Ten to řekl. Prostě oni mají nařízeno, kterým směrem mají mluvit, a hotovo. Čili jinými slovy, je to jako to bývalo.
No, přesně dřív, tak.
Když někdo zkusil prokecnout něco proti, tak letěl.
Ono totiž, oni pořád říkají, že si dělají statistiku, kdy je to něco jakoby pro ruskýho a kdy je to zase proti ruský. No ale když potom zprávu, jako já nevím, humanitární, už 12. humanitární konvoj, který vypravilo Rusko do Doněcka, což by vypadalo ještě, skutečně ještě pro rusky.
Údajně
humanitární. Tak. A teď jsem chtěl říct právě, napíšou údajně humanitární a Kojev podezřívá, že v tom vozí zbraně, no tak to okamžitě vyzní proti rusky, že jo? A oni to budou brát určitě jako, že to je proruský zpravodajství. Není. Jak mi řeknou údajně, nebo když řeknou, jak nevím, granát zabil nějakýho člověka, nebo se trefili do nějaký granát zabil. No tak to je v tu chvilku je jasný, že co to je teda, co to je? To je neutrální, nebo to, no, kdyby to přišlo z druhé strany, jakoby z Ruska nebo z toho Doněcka, tak řeknou ruští nebo proruští povstalci, nebo já nevím, jak je nazývají, teroristi, no, nebo co, zabili granátem tolik a tolik lidí. Když to takhle napíšou,
to tak... To se teďka stalo nedávno v Mariupolu. No. Teďka nedávno, jak byl ten to ostřelování Mariupolu, kde bylo pár mrtvých a tak dále. Ale já tam jsem našel právě na Hlasu Sevastopolu, tam dali fotku právě z toho Mariupolu a říkali, ten granát dopadl těsně vedle výškový budovy, tedy těsně vedle paneláku. A padl tam tak, že padl z té strany, kde jsou Ukrajinci.
Mm-hmm.
Kdyby byl z druhé strany od Doněcka, tak by musel udělat kličku kolem paneláku, dostat se do protisměru a přistát přesně za ten panelák. Jo?
Mm-hmm.
Rozumíte, přímo tam přiletět nemohl, protože to by musel proletět tím panelákem. A on přistál těsně vedle paneláku, ovšem z té strany ukrajinských vojáků. Čili ať se na mě nezlobějí ty hoši ukrajinský, ale lžou příliš málo nebo příliš špatně.
Příliš špatně, přesně to. No, je to tak, no, když se bavíme, nebo když tady máme to téma, ty jaderné elektrárny, já nesmím zapomenout, když se o tom bavíme, tam přeci je taky nějaká hned vedle toho konfliktu nějaká obrovská jaderná elektrárna, asi 6 bloků, nebo kolik tam je tisíci megawattových. A taky tam bylo v poslední době nějaký takový, nějaký problém. Byla odstavená z nějakého důvodu, že tam došlo údajně.
Ale to byla asi normální porucha. Jako, podívejte se, jaderné elektrárny jsou většinou udělané tak, aby jakákoliv drobná porucha nebo cokoliv, tak aby vedla k odstavení. Protože sichr je sichr, jak se říká, lepší to zastavit, než to nechat běžet s nějakou poruchou v pozadí. To se děje tak, že prostě opravdu, zatímco normálně třeba s prasklým potrubím, tím parní normálně elektrárna jede veselé dál a zandává se to za chodu téměř, jo, pokud to teda jde, tak jaderná okamžitě zastavit, konec, šmitec. A tak je to udělané normálně, se všema jadernýma, po celém světě, nejenom tam, nejenom tady. Čili vždycky sichr je sichr, takže jakákoliv porucha vede k vypnutí. Porucha je na vnějším drátech, někde to vede někam z elektrárny pryč a tam se někde zajiskří na drátech a šups, reaktor je odstavený.
Odstavený, rozumím.
Což je normální, že jo, tak bezpečnost je bezpečnost, tak se to prostě musí udělat bezpečnější, než by bylo normálně potřeba.
Dobře, Václave, já bych chtěl, než přejdeme tady na to téma, teda buď zahrát ještě jednu písničku, nebo jestli třeba ještě nemáš nějakou zprávu politickou, která tě zaujala, kterou by ještě bylo třeba říct, pak uděláme písničku a pak teda spustíme od těch jaderných elektrárnech, máme na to ještě dost času. Takže no, máš ještě něco, co tě zaujalo, co by si chtěl tady, nějaký poznatek, který by si chtěl svěřit se tady posluchačům?
Když tak, jestli můžu, tak mám tady, jestli můžu, jeden vtip, jo.
Určitě.
Říká se, že člověk, který nečte vůbec, je informovanější než člověk, který čte noviny.
to, že má být vtip, jo, já jsem se tomu ani moc nezasmál teda.
No, ono to je takový vtip, že se smějete skrz slzy, protože tohle to je opravdu k pláči. A nebo že svoboda slova začíná tam, kde končí dosah České televize.
No tak teď se to tady prokázalo, pan Jankovec, to tak nějak nevědomky řekl něco, co vlastně způsobilo dost velkou vlnu, jako zájmu všech ostatních různých politiků a všech ostatních médií, ale o tom České televizi samozřejmě ani slovo, dokonce ani v rádiu, nikde na mainstreamu. Takže zase zvláštní, no? Tak nevím, sice je fakt, že se to týkalo přímo České televize, nebo respektive se to netýkalo jenom České televize, že jo? To vlastně platí pro všechny média, které jsou placený jakoby z mainstreamu,
týká se to všech
veřejnoprávních. Přesně tak. No, ale je zvláštní, že třeba na to nezareagovali takové ty komerční stanice, komerční rádia a televize. To by mohlo být v jejich prospěch, ale ne, ani pozor, tak ne.
Pozor, komerční stanice musí mlčet.
No a ty z jakého důvodu zase?
Proč? Protože ty jsou žalovatelný. Veřejnoprávní televizi si zažalovat nemůžete, že zveřejnila nějakou lumpárnu nebo nějakou nepravdu. Ale komerční už můžete zažalovat, že prostě zveřejňuje to. Tak ona radši mlčí.
A tak radši se
budou dělat zprávy o tom, kde se narodilo který sluně a kde jaký kachinky přešly přes silnici, ale prostě nějaká pořádná zpráva se tam neobjeví, protože co kdyby to někdo zažaloval?
Ale vždy přece pan Jankovec to řekl veřejně, na veřejném setkání nebo veřejné debatě, úplně jasně, tak proč by to nemohli ostatní říct, když by citovali přímo jeho? Já si myslím, že toho citovat šlo a nemělo by to být jako...
Já bych řekl, že mu to ulítlo.
No to nevadí. Ulítlo. O to víc bys měli mít zájem na tom, aby, když nejedou v tom samém svinstvu, když nejedou ty komerční televize, ale jak to tak vypadá, právě protože jedou v tom samém, že platí ty samý prakticky instituce, které nařizují České televize, co může a co nemůže, tak proto to vypadá, že ani ty ostatní instituce, ostatní kanály to samozřejmě neřekli, nezveřejnili. To má celkem logiku, A přesně to o tom hovoří, že to tak je. Takže jak je vidět, tak nejenom veřejnoprávní televize, ale i ostatní komerční televize a rádia samozřejmě nemůžou taktéž říkat to, co by chtěli.
Dneska, když chce člověk někde získat pravdu nebo slyšet pravdu, tak to musí vyzobat z několika stanic, z několika serverů. Já když se koukám taky, že jo, koukám se na ukrajinský, koukám se na Hlas Sevastopolu, to je Krym, koukám se na ruský, koukám se ještě na Novorus Info a prostě dávám si to dohromady, protože no všude lžou.
Co takový CNN?
Putin lže jedním směrem Ukrajina, druhým směrem, ani pravda je někde mezi tím. No, tak Novorus, konfrontuju to s Novorus Info, no.
A co potom takový CNN a podobný takový pravdajský servery, který...
No a naše veřejnoprávní televize, ta prostě kopíruje přesně doslova to, co řekne Ukrajina. Mm-hmm. Čili ta má jenom tu ukrajinskou propagandu, žádnou jinou nemá. Fakticky. Mm-hmm. Jo, jakmile se jedná o něco z toho Doněcka, tak je tam vždycky jenom ukrajinské stanovisko a nic jiného. Že to potom Doněcko vyvrátí, že to je vlastně propaganda a vyvrátí to třeba i fotkama, který tam uvedou a tak. No to ještě, nikdo to nedementuje. Mm-hmm. Naši vůbec ne a ty Ukrajinci, že by dementovali svoje vlastní, no to bych rád viděl. Mm-hmm. Zatím prostě to nejde. No a my to bereme i s chlupama, no, takže co můžeme dělat? Já nemusím koukat na naší televizi, mně stačí, když se koukám na ukrajinskou. A co se týče dění v Ukrajině.
Jasně, čím třeba lže ta proruská strana, nebo to Rusko, čím si myslíš, že ty lžou?
To zase lže jiným způsobem.
Třeba, no tady víme přesně konkrétně a tam.
Já nevím, co všecko, ale prostě já je beru s velkou rezervou, protože mnohem lepší důvěryhodnost má Hlas Sevastopolu a nebo Novorus Info. Mm-hmm. Info je přímo z místa.
Podle čeho
a nebo ještě Kolonel Kasat.
Podle čeho se pozná, že to je důvěryhodný, že tam nelžou tendenčně, jak se jim to hodí?
Podívejte se, jakmile tam řeknou něco o anexi Krymu,
tak je to nedůvěryhodný.
Tak je to nedůvěryhodný, protože Krym v podstatě nebyl anektovaný.
Uh-huh. A v tom případě, když jsme na to koukali z toho hledisko, tak to Rusko vlastně by nelhalo, protože to o tom nemluví, že jo? Tak to.
No, Rusko nelhalo, protože Rusko ten Krym nechtělo. Putin ho nechtěl. On jim to rozmlouval, ať nedělají to referendum, ať neblbnou. Mm-hmm. Jenže oni ho nakonec udělali, no to je pochopitelný, proč to udělali, protože oni se na Krymu se strašně zalekli toho, co se dělo na Majdanu, když tam na Majdanu se střílelo a tak dále. Z toho Krymu tam poslali 3 autobusy proti demonstrantům, proti Majdanu a z těch se vrátila sotva třetina lidí, ostatní cestou postříleli. Oni tam vyjeli jako bezbraný, což neměli dělat. No a teďka se vrátili a nastal strašná panika na tom Krymu, protože když oni střílejí takhle Krymčany, no tak budou nás střílet taky. No a skončilo to tím, že tam udělali takovou přestup Perekopskou šíhy, udělali čáru, kde prostě nepustili nikoho. Mm. No a Rusové jim v tom pomáhali, to byli ty zelený mužičkové. Mm. Fór je ten, že zelený mužičkové byli jenom na této čáře, nevystřelili ani jednou. Mm. To i ty Krymčani občas stříleli, zatím do vzduchu. Ale nestříleli po sobě. Jako. A když tam přebírali ty základny Rusové po těch Ukrajincích, tak tam došlo k nějaký střelbě, ovšem tu střelbu zavinil Majdanovec, který tam pronikl. Oni ho potom chytli.
My jsme tady měli právě čas od času, a dokonce ještě snad máme jakýho pana Alexandra, který tam přímo je z Krymu, který tam dělá nějaké ty humanitární mise do toho Doněcka, Luhanska a podobně, vozí tam různě to, takže ten tam je přímo z první ruky a ten jasně říkal tenkrát, jak to bylo na tom Krymu. No mě utkvělo v paměti mi utkvělo právě to, že on povídal o tom, jak tam byly posílány z Ukrajiny takový ty provokateři, který byli teda v každém případě silně ozbrojený, ale především byli silně sfetovaný. Silně svetovaný a ty lidi vůbec nevěděli vlastně, která bíjet. Jim bylo úplně všechno jedno, ty přišli vyleženě zabíjet. Jo. A to byly lidi, kteří tam byli posíleni a proti tím oni tam měli různý hlídky a vartovali tam všude možně a čekali právě tady na ty lidi a snažili se je odstranit.
No, takže... Zase když ty z koho kýva zjistili, že se tam nedostanou, protože ty lidi byli odhodlaný se bránit, a že když na to přišlo, tak byli schopni i střílet. Tak to nechali bejt, jako nechali to na Indy, jak se říká, tou indickou metodou. Uh-huh. No a mezi tím ovšem na Krymu udělala, totiž tam je, oni měli autonomii. Takže ta jejich vlastní vláda, jejich vlastní parlament vyhlásil to referendum. Referendum proběhlo, 90% nebo 95% lidí chtělo samostatnost, taky vyhlásili a hned se přidali k Putinovi. A teďka Putin to nechtěl, ale ono mu nezbylo nic jiného, než ten Krym přijmout pod křídla. Protože kdyby to neudělal, tak ho Rusové smetou. Jeho vlastní Rusové by ho smetli, protože by jako... on si to nemohl dovolit nevzít ten Krym. A když ho ten Krym ho mrzí, do dneška ho strašně mrzí, protože kvůli tomu byly sankce, kvůli tomu byly, já nevím, jaký nepříjemnosti, jeho tam napadají, že to byla anexe, agrese, já nevím, co všecko. Ale on tam žádný vojáky neposílal. To je ta legrace. Ano. On to nechtěl.
Oproti NATO a západním spojencům, který všude posílají své vojáky. Mě teďko přímo vyděsilo to, když v Mnichově snad ten Biden americký prohlásil, že není možné, že nesmí dopustit, aby Rusko si přepsalo v Evropě hranice, aby ono mělo tu možnost přepsat hranice v Evropě. Jak tohle to může říkat? Jak tohle to může říct člověk, který je schopný přemýšlet pár let dozadu, který ví dobře, co se tady všechno stalo z Jugoslávii, že jo? Co se stalo s Kosovem, co se stalo hranice. S Albánií, co se stalo, já nevím, s Rumunskem, tady Moldávie, já nevím, co všechno, jo. Co, mimochodem tady u nás, v Čechách, že jo, taky se přepsaly hranice, to taky nebylo jen tak z ničeho nic, protože dneska se zjišťuje, že to rozdělení bylo taky protiprávní, že existoval tenkrát zákon, ústavní zákon, který nedovolil rozdělit republiku bez toho, aby bylo vypsané referendum, že to lze pouze v referende. To teď se vytahuje, teprve teď se to zjistilo, teď se to vytahuje na veřejnost, takže i to bylo protiprávní, i to bylo něčí záměr, že? Takže co tady bude takovej člověk, že nemůžou Rusku dovolit, aby ono přepisovalo hranice?
On ten Biden je opravdu nemocný.
No ale
on je, prostě, ale on je, to, on je nemocnej, nervově.
Ale oni se toho chytají teďko všichni ty naši hlupáci. Nedávno jsem viděl v politickém spektru, koho to bylo, Jamila Stehlíková. Tam byla za nějakou stranu evropské ekologické, nebo já nevím, co úplně nesmyslný. Teda tam mluvila, to se mi chtělo zvracet. V okamžiku jsem si řekl, jak tohle to mohlo být ministrině. Sice to bylo asi pro lidský právo, nebo co jenom, nebo já ani nevím. Jamila Stehlíková, jestli si pamatuješ.
No, vím, pamatuju, ale to byla... Já nevím,
tak ona teď tam mluvila takovým způsobem, že to bylo něco hroznýho. Doporučuju si poslechnout poslední politickém spektrum s paní Jamilou Stehlíkovou. Jestli se někomu chce, aby se udělalo zle, poslechněte si ji. Smůla je v tom, že i ten druhý, co tam seděl vedle ní, ze strany Moravané, tak Moravané, vy byste se na něj měli teda pěkně ukázat, ten jí tam pokyvoval a ten jí tam pochleboval, jak to jenom šlo. Takže Moravané, pokud víte o tom, že existuje strana Moravané a jste na ní hrdí, tak si poslechněte, co ten člověk tam mluvil a myslím si, že vás to velmi rychle přejde. Tak dobře, já si myslím, že by to stačilo tohle pro začátek. Já tam pustím písničku, abychom se vůbec dostali k těm elektrárnám, k tomu tématu, na který možná tady dost lidí čeká. Pokud ne, vážení posluchači, pokud byste ještě chtěli něco k té politické situaci, vidíte, že pan Semerát má přehled i tady o tom a celkem logický a jasný důkazy o tom. Po písnice, kterou teď pustím, zavolejte na ten telefon, který jsem říkal, to znamená 608 12 14 19 a nebo Skype SVCS / vysílání a můžeme pokračovat třeba v tomto směru. Na ty elektrárny se taky určitě dostaneme. Need.
pouze hladí po tváři. Snajpři z dálky dobře míří, ti dva jsou smolaři. Vyplakat milion zas, milion zbytečných zas. Vyplakat milion zas, milion zbytečných zas. U vraku tanku klubko dětí hrají si na válku.
Tak vám právě dohrává písnička Milion slz od Olgy Lounové. Tato písnička prý vznikla jako protiválečná právě na to, jaké věci se dějí na Ukrajině. A jsem rád, že taková pěkná ženská, jako je Olga Lounová, nějakou takovou písničku zpívá. A je to velmi dobře, že to nejsou jenom někteří, kteří jakoby... Ano, tak o tom se nebudeme bavit, jsme tu z jiného důvodu. Já jenom vám ještě teda chci říci, že můžete teda ještě zavolat, ono to chvilku trvá samozřejmě, než ta písnička doběhne v tom rádiu, to je zhruba půlminutový, někdy až minutový zpoždění, kdy teprve je slyšet pořad, který vlastně se vysílá online. Takže já ještě chviličku takhle to protahuju, abyste mohli případně zavolat, kdybyste chtěli ještě něco říci, nebo se něco ještě dozvědět, nebo s nějakými svýma poznatkama ohledně té politické části, kterou jsme dali na začátek s panem Václavem Semerádem. Kdybyste k tomu něco chtěli říci, tak ještě můžete zavolat, než začneme se bavit právě o těch jaderných elektrárnách vůbec všeobecně, ale především o těch katastrofách, o těch poruchách, které tam nastaly a jaký můžou mít důsledky, nebo jaké naopak nemají, co se vlastně zveličuje, co ne. No, všechno okolo toho. Takže zatím žádné tady telefony, já to ještě řeknu jednou radši, 608 12 14 19 a Skype svcs pomlčka vysílání nejsou. Takže my, Václave, bychom mohli teda začít, protože už je skoro hodina za náma a my jsme se k tomu ještě nedostali na to téma hlavní, začít právě o těch jaderných elektrárnách. Asi začneme o tom nejzajímavějším, když to není zrovna takový moc pěkné o těch katastrofách. Možná, že bychom mohli začít chronologicky podle toho, kde došlo k nějaké největší nebo nějaké větší jaderné havárii. A nebyl to, myslím, Černobyl, kde to bylo úplně prvně. Že si myslím, že v USA Long Island, myslím, že tam došlo taky nějaké. A nebo to bylo potom, po Černobylu?
Three Mile Islands, neboli ostrov Tří mil.
Nebo takhle,
tam byla, první havárie, kterou se taky podařilo dlouho zatloukat.
Že jo, že to bylo ještě před Černobylem nebo po? To
před Černobylem.
Já si taky myslím, no, ano.
To byla taková katastrofa, která jako skutečně tam uteklo nějaká radiace mezi lidi a tak se to nějak všelijak zatloukalo. Ono totiž, jak bych to řekl, tyhle ty věci se strašně neradi přiznávají. Ale žádná strana nepřizná nebo nemá ráda přiznat takovouhle havárii. Jo? Když spadne letadlo, tak to ta letecká společnost přiznat musí. Tam se nedá nic dělat. Ale když se něco stane s atomovou elektrárnou, tak se kolem toho vytvoří kouřová clona a nic se o tom neřekne.
A přitom je to stejná soukromá firma většinou.
Černobylu
ne, tak tam jsou vojný politický věci samozřejmě, že jo, ale tam by se to nechalo říct tím, ano, nebyla to demokratická společnost, čili tam je to jasný, ale proč se to samý děje i nám takzvaně v pořád propagovaných demokratických společností?
Demokratický, protože v demokratický se to zase děje u soukromí společnosti, kde se to jako zatlouká. Ono totiž těch katastrof bylo už předtím víc. Ale ty hodně s více množství mrtvejch, ty se zatloukly. Ty se zatloukly totálně. To byly ty výbuchy na ponorkách, které byly ovšem, samozřejmě nemáte civilní ponorku, to jsem ještě neviděl, civilní jaderná ponorka. Všechny jaderné ponorky jsou válečné.
Ano.
A to podléhá armádě. Armáda má svoje prostředky k utajení a takové věci se prostě moc nedostávaly na veřejnost. Občas, že těm vojáčkům přišlo domů parté a místo vojáčka jenom ten papír, ale to bylo tak asi všechno. Jo? A tam byly teda havárie ošklivý, jo? Protože tam se třeba dostala voda do sodíku, no a když si představíte sodík s vodou, ještě ke všemu horkej 500 stupňů Celsia, no tak to vypadá dost ošklivě.
To vypadá moc ošklivě, ještě horší je draslík, když se dostane do vody. Sodík ještě.
Sodík taky. Prostě, ale když si ho představíte ještě navíc rozžhavený na patřičnou teplotu, on už se nedostane do vody, to už není voda, to už je pára. Když je tý páry několik tun, tak ona se do té vody dostane, do toho sodíku dostane a pak to udělá teda ohromný příkusy. Oni to měli udělaný tak, že skutečně, podívejte se proč, no protože na proce ten reaktor musí být mrňavej, co nejmenší. Mm-hmm. Nemůže být reaktor průměr 4 metry vejška, 12 metrů, no to prostě nejde, do ponorky by se to nevešlo. Tam musí být mrňavej, malinkatej a jak chcete z tak malýho prostoru vytáhnout tu energii, kdy víceméně tepelnou, ona tam žádná jiná už v té chvíli nás nezajímá, tak tu tepelnou energii z takhle malého prostoru, z kubického metru nedostanete jinak než těžkým, než kovem, sodíkem. A tím sodíkem prostě ohřejváte vodu jako v sekundáru. No a když se to prožere dohromady, no tak to dopadne velice špatně. A on navíc sodík je pěkně erozivní, takže on, i když jsou ty trubky z nerezu, no tak on se skrz ně prokouše. A je zle. No tak od té doby oni mezi tím přišli na to, jak to udělat, že jo, udělali trubka v trubce a ještě jedna trubka mezi tím, čili oni udělali třívrstvovou, že sodík, pak je rtuť a pak je voda. Když pronikne, a mezi tím je rozdíl tlakový. Čili když pronikne voda do rtuti, což bývá málo kdy, protože voda nemá důvod se tam nějak prorvat, ale kdyby se tam dostala, tak to zvedne tlak v rtuti. Když naopak rtuť a sodík se mezi sebou prorvou, tak rtuť klesne tlak, protože ona je pod tlakem tak nějak ve středu. Takže ona vlítne do toho sodíku, okamžitě se tam uzavřou rychlozávěry a příslušnej ten výměník se odpojí. No a na té ponorce je těch výměníků řada za sebou, takže když jeden takhle odpoje, no tak jedou na ty zbývající a ještě dojedou domů do přístavu. No ale tak tyhle ty způsoby, jako oni to postupně přišli na to, že to jde jenom tímhletím způsobem, že prostě musí se to udělat tak, aby když už se to stane, tak aby to neudělalo tak velkou katastrofu. No a ale ty první katastrofy byly dost nepříjemné a dost lidí to tam odneslo. Teď si představte, že jste v ponorce a teďka najednou vás, kolem vás je horkej louh sodnej.
To
z toho člověka nezůstane vůbec nic.
Ne, to je totální.
To nás sežere i se vším všudy.
To je likvidace perfektní.
A ještě je horkej.
Louh je, agresivní louh je mnohem horší než kyselina, jen tak pro všechny, no, pro všechny
prostě
lidi.
To byly katastrofy, které ještě navíc to vybuchne, takže ono to ještě navíc poničí v okolí. No, nějakou tu přepážku, nějaká přepážka to odnese a už je to v tom prostě zle. Zle, matičko, zle, a tyhle ty věci byly dost nepříjemné. A ty se zatloukly všecky.
A my známe teda, co já vím, pouze známou ponorku Kursk. Ono to něco se stalo taky, něco na amerických?
No, na dně leží několik amerických ponorek. Škorpion a Thrasher například. Thrasher to rozmačkalo, protože se potopil hloub, než to vydrželo, takže ho to prostě rozmáčklo. Škorpion nevím, ale k tomu se dala, já mám někde doma fotku, jak vypadá Škorpion dneska, když ho fotějí robotama. Tam prostě přijdou robota, no, ten tam někde dole narazil a prostě zůstal tam ležet na dně. Že to posádka odnesla v obou případech, jak u Thrasheru, tak u toho Škorpiona, o tom se taky neříká nic. Hlavně u Kurska jsme brečeli za ty chudáky námořníky, kteří tam zůstali.
A doví, jak to nebylo, že jo? Ono to všechno může být taky ještě trochu jinak.
V každém případě oni tam zůstali, ve všech ponorkách zůstali. Ono totiž, když se ty ponorky potopí do větší hloupy, jak je 100 metrů, a oni můžou až do 500, tak jakmile je ve 100 metrech, tak neexistuje šance na záchranu. Tam se člověk nedostane ven.
Ne, to nejde.
Kdyby
to
se dostal, tak ten náraz vody ho rozmačká. A kdyby se to dělalo pomalinku, tak ve 100 metrech nemá šanci ani potápěč. Protože ten potápěč, pokud se tam takhle nějakým způsobem mu podaří se aklimatizovat postupně, tak se z těch 100 metrů nemůže vynořit nahoru.
Jasně, tomu to trvá hodně hodin.
Dostával by se nahoru několik desítek hodin a to na to nemá šanci. A kromě toho existuje takzvaná hloubková nemoc nebo hloubkové opojení, kdy se prostě ten člověk chová jako opilej.
No tak jasně, to je
hromadění. Rekordně 120 metrů.
Hromadění vlastně toho dusíku v krvi, že jo, což se to chová
jako. Ano, hromadění dusíku v krvi a ono se to chová jako alkohol v té krvi.
Alkohol, přesně to.
No a říkám, rekord je 120 metrů a byl vykoupený smrtí toho potapěče. On se ještě ve 120 metrech podepsal na tu destičku, co byla na tom laně přidělaná. On vlastně měl několik desítek destiček a vždycky, když došplhal po laně k destičce, tak se na ní podepsal, šel dál, podepsal se na další a tak dále. A ještě na 120. metru bylo něco načmáranýho. A dost.
A
pič nezál. No, takže zjistili, že do těch 120 metrů to je maximum, ale to už je rekord, který je vykoupený životem.
On si málo kdo uvědomuje, jaký tlaky tam jsou, protože každých 10 metrů vlastně sloupce je vlastně jedna atmosféra navíc. A víte, co to je jedna atmosféra tlaku navíc? To je šílený tlak. A to je každých 10 metrů, že jo? Takže ve 100 metrech je tam 10 atmosfér a to nevydrží ani žádná pneumatika v autě a podobně, takže a víte, jakou to
dělá? Má 6?
Prosím?
Pneumatika má 6 atmosfér, jak autobusový.
Autobusový, ale samozřejmě osobáci, to je tak 1,5 až 2,5.
To je tak
2. No, kolem 2, takže
do 20 metrů a pak se začne smrskávat.
Takže pozor na to, je to skutečně neuvěřitelný tlaky, které tam jsou a to působí na tu ponorku a na ty všechny věci, takže to je docela.
To jsou ty věci na ponorkách. Když tam je ještě navíc ten reaktor, tak je to o to nebezpečnější, protože ještě navíc tam může být kdo ví co.
Já si nedovedu představit, k tomu...
To bych stranou nechat ležet muset, jak se říká v cimermanologii.
Mě to úžaslo to, ještě si říkal, že se tam dělají trubky, které mají víc plášťů, a se mezi to cpe, samozřejmě, jak říkáš, ty sodík, pak rtuť. A co si to říkal ještě nakonec? Sodík, rtuť a ještě něco si říkal. V každém případě i ta rtuť s tím sodíkem, To je něco...
No je tam, jsou tam vlastně tři pláště, jo, jeden pláště mezi sodíkem a rtutí, druhý mezi rtutí a vodou a třetí to obaluje.
Aha, jasně, tady jde o to jenom, jak rtuť je vlastně nebezpečná sama o sobě taky, jo, takže jaký se tam používají neuvěřitelně nebezpečné látky, které...
Rtuť je jediná tekutina, která vám přenese tu teplo. No, protože jinak jakou chcete použít tekutinu na to, aby přepravila to teplo, když na jedné straně máte tekutej kov, no tak na druhé straně musíte mít taky nějaký tekutej kov, nic jiného nezbývá, no a jedině rtuť. Že se ta rtuť nedá nacpat do reaktoru, no to je proto, protože ona to, do toho reaktoru nemůže.
Co by tam způsobila?
Třeba? Zastavila, okamžitě by ho zastavila.
Ta funguje jako moderátor, jo? Teda, jo?
No, spíš jako havarijní tyče. Aha, ona prostě pohltí neutrony a skončíme. Aha. Čili ona může být jenom v tomhletom výměníku a tam prostě plní funkci toho, že přenáší teplo. Nic jiného tam nedělá. Je tam pod tlakem, aby byla někde mezi vodou a tím sodíkem. Sodík je na nula tlaku. Tam v reaktoru není žádný tlak. Tam je normálně klasická jedna atmosféra jako všude. A jo, rtuť je na polovičce a tam může být potom 140 atmosfér klidně, no takže když tam bude někde 5 atmosfér v té rtuti, tak se nic, tak je to akorát. A rtuť jenom přenáší teplo, nic jiného nedělá, je... tam necirkuluje, ta tam stojí. Aha. A jenom prostě funguje jako přenos tepla.
Aha, jo, chápu. Rozumím, jasně. Třeba jako nějaká měděná...
No, jako měděná. Jako se dělali takový ty měděný pasty mezi procesorem a tou chladící.
Ano, ano.
No, jak se to muselo vždycky přimazat tou stříbrnou pastou, aby se spáslo. No tak to je prostě ten vodivej materiál je tam vlastně tak.
Dobře, takže to je na těch ponorkách, takže nebyl to jenom Kursk, ale byly to samozřejmě americký, o tom se tady zase z propagandických důvodů zase opět nemluví. Tady opět budeme srovnávat, jo, tak vidíme, co, jak, kdo o čem mluví.
No, tak teďka si vezmeme ty obyčejný jako atomové elektrárny.
Tak začněme tam u té americké, co tam se stalo, teda, protože to byla první.
Tam to bouchlo trošku a radioaktivita utekla mezi lidi. Oni to hnedka asanovali, dělali s tím všecko možné, aby to jako zatloukli. No ale byli tam nějaký poškozený lidi zářením, takže se to úplně zatlouct nedalo. Říkají tomu, že to je taková, je to ještě menší katastrofa než Černobyl, ale větší katastrofa než třeba Jaslovský Bohunice.
Jasně. Větší než... Ano, rozumím. Takže, čili co tam se teda vlastně stalo? Ví se to, nebo to se neví? Bouchlo ne. v té Americe, na tom Islandu.
No, ví se o tom, tam je to
vím,
přesně...
ale popis, co se stalo?
No, prasklo to tam a uteklo to.
Prask reaktor,
prosím. Prasklo tam nějaký potrubí a ono to bylo na primáru, takže to uteklo s radioaktivitou ven. No, tak já
nevím. Jasně, ale ten vlastní proces teda se nechal ještě zastavit.
No to se zastavilo samozřejmě, to je jako první, co se vždycky udělá, že se zastavuje.
Jistě, ale jak si v tomto dost dobře nešlo v Černobylu, že? Protože tam se dostalo trochu...
V Černobylu to bylo mnohem horší, v Černobylu to bylo až nepříjemně horší.
Tak, a no, jako zkus vysvětlit, proč tomu došlo, nebo on se říká lecos, proč tomu došlo...
Doporučuji kouknout se na ten film, který o tom natočili, je to Lež od zhora dolů.
Aha, takže to, co natočili, to je lež, takže to nebrat.
To je kamufláž jako hrom.
Propaganda, ano, prostě, dobře.
No, propaganda, kamufláž prostě. Oni a to,
koho se snaží zakamuflovat?
To důležitý neřekli.
To
důležitý neřekli a o co jde?
Dobře.
Jde o to, že ten reaktor jel, vlastně končil jakoby ten turnus. On je kampaňovitý reaktor, to není reaktor s průběžnou výměnou paliva. Ten se vždycky naplní, teď to jede, jako konec konců Temelín je taky takhle udělaný. Mm-hmm. Že prostě se naplní, jede, pak se zastaví, odevře, vymění se část paliva, u nás se vyměňuje jenom část, no tam taky, a prostě ta část paliva se vyndá stranou, dá se do té vyhnívací nádrže, jak se tomu říká v hantýrce, že se to... počkáš, se to vyzáří. Proto bývají ty bazény hned vedle reaktoru. Že tam je bazén a do toho se strčí.
A tam je voda jenom čistá?
Je voda, destilovaná voda, úplně čistá, jak to jde. Proč? Protože ona se při tom musí čistit, protože oni do ní prosakují ty radioaktivní soli, ale to už je jiná věc. Prostě tam to má za účel vyhnít.
Jenom tak, když jsme u toho, mě by to docela zajímalo, možná, že někteří lidi taky. Kolik vlastně se tam vejde na ten určitý cyklus toho paliva, nebo kolik se tam to dává jako váhově toho obohaceného uranu, nebo co se tam vlastně cpe?
Prosím vás, to opravdu záleží na tom, jak je velký ten reaktor.
Tak to určitě, řekněme ten jeden, to těch 1000 MW, to je taková klasika, co tady máme třeba v Temelíně.
Vidíte se, tohle vám neřeknu, protože to je u každého reaktoru jinak. Vidíte se, u reaktoru takzvané kritické množství, které musíte dosáhnout, abyste vůbec rozběhli tu řetězovou reakci, to kritické množství je závislé na mnoha věcech. Na izotopickém složení toho paliva, potom na konfiguraci toho paliva, to znamená, jestli je ten reaktor chlazený vodou nebo deuteriovou vodou. Prostě záleží na tom, jak je udělaná celá ta konfigurace. Ten třeba měl moderátor, ten RBMK černobylský, měl jako moderátor tuhu.
Ano, tuhu, ano, grafit.
Tam měl tuhu, grafit. Normální, jako grafit. No a on jako, tak zase záleží na tom, jestli tam je grafit, těžká voda, lehká voda, nebo co tam je. A teď ještě záleží i na té geometrii, jestli to je čtverec, válec, nebo kruh. Jo, prostě záleží na té geometrii. A když si to spočítáte, tak vlastně každý reaktor se musí spočítat znova. To nemůže vám přesně někdo říct, kolik tam musí být přesně toho, protože ono to může být. Reaktor s kritickou, s tou kritický reaktor v řeži má metr na metr.
Ano.
Tu aktivní zónu. Ten má metrovou zónu, tam stačí metr. Naše ty Temelín, Bohunice, tak je 4 metry. 4 metry
no, až na výšku. Čím je to teda? Takže, takhle, já se ještě zeptám, Václave. Možná, že další zajímavá taková věc. Mnoho lidí si možná myslí, že se to nějak spouští a nějak se to zastavuje. A ty teda říkáš, že spouští se to pouze tím, že se dá k sobě, nebo se tam někde vytvoří určité kritické množství. Ano, no, čili mezi sebou. Čili pod kritické množství se odděluje těma tyčema.
No ne, takhle. Když tam mezi ten uran vrazíte tyhle ty brzdící tyče.
Ty moderátor, jak se tomu říká?
No moderátor ne, tam už jsou vyloženě, třeba tam je kadmium, to je pohlcovač. Nemoderuje, to pohlcuje. Mm-hmm. Když tam vrazíte tyhle ty tyče, tak ono je to kritický až při větší množství uranu, než by bylo normálně.
Aha.
Čili ono to je vlastně, ten reaktor je vlastně nadkritický, ale tím, že tam má ty tyče, tak je podkritický.
Tak je podkritický, jasně.
Protože oni to tak. Teď vytaháte ty tyče a on se stane nadkritický, jinak se rozjede.
Ano.
To je jednoduchý.
To je, myslím, velmi důležitý, aby to lidi věděli, protože málo kdo s tím vůbec přemýšlí. A jde o to jako zase, jak se to zastavuje.
Ten pojem kritický množství je závislý na tolika věcech, že třeba i na těch řídících tyčích, jo? Když tam vrazíte. Oni jsou tam, většinou bývají v reaktoru tři druhy těch tyčí. Jo? Jsou tam řídící, havarijní a kompenzační.
Ano.
Řídící tyče, to jsou ty, kterýma se to právě řídí. Ty tam jsou většinou na rychlý motory, šup dolů, šup nahoru, šup dolů, šup nahoru. A prostě furt se s nima cvičí, aby se dosahovalo toho výkonu,
který je potřeba momentálně.
Pak jsou havarijní, někdy dokonce se tam vstřelujou do té zóny. Ale ty, když tam spadne havarijní tyč, tak to zastaví.
Úplně.
Už se s ním nehne. Jo, protože když tam vlítne havarijní tyč, ona většinou bývá, buď to bývají magnetem vytažený nahoru, a když se přeruší proud, tak to spadne dolů, anebo se tam ještě dokonce vstřelujou stlačeným vzduchem, nebo prostě, aby tam byly co nejrychleji. A když se tam vrazí, tak konec reakcí, okamžitě dolů zastavit, utlumit, konec.
A já jsem totiž slyšel, že je docela problém, jako si ten reaktor tohoto typu prostě vůbec zastavit, jo? Že to je velký problém vůbec, že to nejde zastavit úplně.
Jo, jde to, ale počkejte, to k tomu se ještě dostanu.
Dobře.
Teda, jo. A pak jsou třetí typy, to jsou takzvané kompenzační tyče, které jsou tak něco mezi řídícíma a těma havarijníma, jsou jenom tak trošku.
A ty slouží?
A ty se tam nastrkávají, aby se kompenzoval vliv vyhoření paliva. Když se začíná s čerstvým palivem, tak jsou ty kompenzační tyče zasunutý víc. Teď se postupně vyčerpávají a ty řídící tyče by postupně vyjížděly ven, až by neměly být čím řídit. Tak v té chvíli se přišroubujou trošku kompenzační tyče, vytáhnou se ven, ono se to stane zase aktivnější. Řídící tyče jsou zase v prostředku toho svého diapazonu. Prostě to tam začne regulovat nahoru, dolů, ale už jsou v prostředku. A tímhle tím způsobem se jede až do úplného jako vyčerpání paliva nebo do toho místa, kdy se vyměňuje palivo. Čili jsou tam kompenzační tyče, kterýma se to prostě došroubovává pomaloučku. Ty nejsou na velký rychlý cvičení, ale na pomalý došroubovávání právě těchto vlivů toho vypálení toho paliva. A taky se s tím tak trošičku, řekněme, dají řídit ještě ty otravy reaktorů, které tam taky nastávají. Tak to jsou řídící kompenzační havarie.
A to je prakticky ve všech druhách těch reaktorů, jo? Tohle to v současné době.
De facto ve všech druhách, protože ono to asi jinak nejde. Když chcete udělat, já nevím, ohniště, tak se bez paliva neobejdete a bez vzduchu se taky neobejdete a potřebujete k tomu ještě teplotu, která by to, tu zápalnou teplotu, aby se to zapálilo, bez toho to taky nejde. Takže když chcete zapálit oheň, tak vám nezbyde nic jiného, než to udělat všude stejně, od Kamčatky až po ohňovou zem, prostě všude to bude stejný.
Dobře.
A tohle samý platí o těch reaktorech. Všechny musí mít tímhletým způsobem udělaný. Pokud jsou to reaktory takzvaného na pomalých neutronech. Mm-hmm. O těch se teďka mluví, protože ty rychlí, to je zase úplně jiná pohádka. O tom je, ty jsou řízený jinak.
Ano, jasně. To je ten tokamak a podobně, nebo to není ono?
Ne.
Tokamak zase už funguje úplně na jiném principu, že?
Ještě tokamak je, to už je něco jiného, to není vůbec štěpný reaktor.
Naopak,
to se skládá.
A tam věc. Potom není problém právě to zastavit okamžitě úplně bez nějakýkoliv následku.
On snad dokonce jede v impulzním režimu, že ano. Prostě impuls, teďka se to zpracová, impuls a teď se mezi tím se odvádí to teplo. Jasně. Ale tyhle ty ne, tyhle ty jedou pěkně plynulé, hezky a takhle.
Dobře.
No a takže popojedeme dál a co se tam ještě děje? Tam se děje jedna věc. Jednak se spaluje uran 235, který je vevnitř v tom obohaceném uranu. Tam je toho 200. Obohacený znamená, že je tam ty 235 víc než normálně. Normálně je nějakých 0,7% a obohacuje se to někdy až na 20, někdy i víc. Čili spaluje se v tom ten uran 235. Ten uran 235 a kromě toho je tam ještě spousta uranu 238. Ten se víceméně té reakce moc neúčastní. Jenom velice okrajově. Sem tam občas se něco rozstřelí tímhletím, ale to prostě nehraje roli. Jenomže, když ten uran 238 zachytne neutron, tak jednak funguje jako trošičku jako kompenzační tyč, co znamená, on ten neutron sebere z reakce a o to musí být ta reakce vyšší. Ale druhá věc je, že se z toho uranu 238 stává jiný prvek. Ono se z toho stane plutonium.
Aha.
A teďka to plutonium, co s ním? No, část toho plutonia by mohla se účastnit reakce, ale tady, že se spaluje jako ten 235. Ale přece jenom je to pod jinýma, je to v jiných poměrech. To znamená, většinou se tam to plutonium trošku hromadí. Jeho tam víc a víc. A
ještě se chci zeptat, to plutonium je teda vlastně jakoby o číslo vyšší než 238, jo? To potom je plutonium, jo? Nebo
plutonium 241, ono je
241,
větší.
Aha, jo, jasně. Takže dochází ke slučování, ne k rozpadu.
Tam se to prostě mění.
Ano,
a
jasně.
Teďka to plutonium, ono totiž takhle, to plutonium je ohromně použitelný do bomb.
Ano.
Bomba, která je z uranu 235, je poměrně velká, jo, a prostě ta uranová nálož je poměrně dost velká a na to, aby to udělalo bombu, aby to teda bouchlo skutečně jako neřízeně. Plutonia potřebujete mnohem míň.
Mm-hmm. A navíc je to rychlejší.
Oni existují ještě jiný prvky, jiný izotopy, s kterými se dají udělat bomby. Jo? Oni třeba, když se dělali neutronové bomby, tak se to snad údajně dělalo z americia.
Mm-hmm.
Jo, že se to prostě, nebo z Kalifornia, ty kaliforniové bombičky, ty už jsou tak mrňavý, že by se snad vešly i do samopalu nebo do něčeho takového. No, radši ne, ale tyhle ty malinký bombičky měly tu výhodu, že jejich výkon jako takový byl téměř nulovej, ale do 2,5 kilometru zabíjeli neutronama.
Ano, zářením.
Od toho to vzniklo, že se tomu říkalo neutronová bomba.
Mm-hmm.
To byl bouchanec, který jste si ani nevšimli, ale 2,5 kilometru od toho všecko mrtvý.
A jak rychle?
No, tam to šlo poměrně rychle, protože když těch neutronů je velké množství, tak řekněme řádově v hodinách. Ty lidi do půl hodiny začnou umírat už, jako, to jde hrozně rychle.
Ono to mění i ty prvky, z kterého složeno tělo, jo? Ty neutrony prostě no, mění prvky.
Neutronový ozáření je jedno z nejhorších ozáření vůbec. To, i to gamma záření je snad milosrdnější než neutrony. Potom sám jsem nějaký dostal.
A co to teda ty neutrony způsobují?
Oni měnějí prvky.
Měnějí prvky, jasně.
Teď si představte, že máte nějakou sloučeninu, třeba DNA, a tam se někde nějaký prvek změní. Jo? Najednou z něčeho prostě něco jiného. A co s tím? No tak to tu DNA roztrhne, de facto.
Zničí.
A nebo se tam objeví něco, to se pak dějou takový ty různý mutace a všelijaký pokřiveniny a rodějí se děti, které vypadají jako bez ručiček, bez nožiček a tak dále. Čili všecko možný, ale to pryč od toho já k tomu jaksi nemám
rád. Je to hnusný jenom pomyšlení na to. No teď právě v té souvislosti bychom mohli zase se zmínit o tom, co to je ten, jak tomu říkají hrdě, ochuzený uran, který používali v Iráku Američani zase, že? Co to vlastně je?
Ochuzený uran máte dvojího druhu.
A kde se bere? Co to je vlastně? Tak
to je vlastně ten uran, ze kterého se nějakým způsobem dostane pryč ten izotop 235 a zůstane tam 238. Ten v podstatě je pro reaktory tohohle pomalého typu naprosto nepoužitelný. Ten bude použitelný až v reaktorech rychlého typu, toho množivého typu. Ale momentálně nepoužitelný. Takže se to prohlásilo jako odpad.
Mm-hmm.
Jo? Je to buď to odpad při tom obohacování, kdy na jedné straně máte obohacený uran, na druhé straně vznikne zcela logicky ochuzený uran, protože tam by mohlo jít jenom k nějakému přesunu mezi jednou hromádkou na druhou hromádku.
Já bych čekal, že z té 235 se obohacuje na 238, a ono to je obráceně, jo?
Ne, obohacuje se tou 235.
Co se obohacuje tou 235?
No,
co
ten uran je směs 235, 238.
Ano.
Tak účelem je, aby na jedné straně byl uran, ve kterým je hodně 235, a na druhé straně teda vznikne uran, ve kterým je málo 235.
Jo, takhle, aha, takže ono se to jako by třídí.
Ono se to někdy dělá v obyčejnýma blbejma centrifugama.
Ostředěvkama, ano, to známe z Iránu.
Normálně,
co furt.
Protože oni ty dva izotopy mají rozdílnou hmotnost, váhu, tak ano. Se dají odstředěvat. No.
Aha.
Prostě to jde. A když to odstředujete ve formě roztoku, no tak proč ne?
Právě, já myslím, že to je nějaká pevná hmota, ono to je teda nějaký, nebo se to rozemele nějak nebo něco, jo?
Ne, to se rozpustí.
Se rozpustí v čem?
Rozpustí v nějakým činidle, já nevím, v nějaký kyselině.
Jo, dobře.
Prostě se z toho udělá roztok a ten se odstředuje, až na jedné straně vznikne teda ten obohacený a na druhé straně ten ochuzený.
A ta 238 je víc radioaktivní než ta 235?
Ne, právě naopak, ta je míň radioaktivní.
Ta je míň, ano. Ale je.
Ale tak trošku, malinko, ale dobře, to je poměrně málo radioaktivní, ona se rozkládá velice pomaloučku, je to nějaký alfazářič, který celkem, alfazářič vás nepoškodí, i když ho držíte v ruce, měl jsem ho v ruce dost tohohle uranu. Takže to se prostě dá použít. Problém je, když se ten uran dostane do těla, protože on září i v tom těle, a když nemá ochranu té kůže, přes kterou by normálně to alfa neprošlo, ale ten alfa přímo je třeba v kostech.
Ano.
No tak to tam nadělá taky paseku do jistý míry. A
ano,
to
ano. Slyšel jsem, že to alfa záření odstíní třeba i papír nebo takové to věci, které...
Ano, i papír to odstíní. Ale běda, když to máte to přímo zamontovaný v kostech.
Tak tam je problém. Tam
je to přímo v tom, když je to přímo v tom, v té kostní dřeni, no tak vám i to postupně prostě likviduje, ničí. No. To je dost nepříjemný. Tady obecně platí, že jakmile to dostanete do těla, tak je zle.
A samozřejmě vdechnout není žádný problém, že? Nějakou takovou to.
A ještě si navíc uvědomte, že uran, který prochází tímhletím, ona je z něj vždycky udělaná jenom taková jádro té průbojné střely a to jádro prostě pronikne dovnitř skrz ten pancíř, na druhé straně to udělá nějaký psí kusy, protože to vyrve střepiny dovnitř do toho tanku, že to tam prostě zabíjí, nebo prostě ten uran jako takovej pronikne a jo, jenomže on ten uran jako takovej, když se jaksi úplně obnaží, když není obalený tím olovem s tím tou košilkou a tak dále, když se obnaží, tak on je pyrofobní, on tak trošku hoří.
Mm-hmm.
Ne sice, že byste ho mohli zapálit jako uran jako takovej, to ne, ale když prolítne tím pancířem, tak jednak se vypařuje a jednak hoří přitom. Takže dostanete nějaký aerosol prostě vypařenýho uranu a ještě oxidu uranu a to vdechnete úplně snadno, to je strašně jednoduchý. A navíc ještě se to potom jde s větrem dál a dělá to ještě při na civilním obyvatelstvu, což teda se ukázalo v Jugoslávii, toho bylo hodně. No, tak to je ještě jedno. A tomuhle uranu ochuzenému, který se plní normálně do střel, já tomu říkám zvrhlost nejvyššího stupně, to ten iperit je milosrdnější, takže tomuhle uranu se říká takzvaný čistý ochuzený uran. Pak ještě existuje špinavý ochuzený uran, jo? Aby to bylo jako trošičku veselější. Tak ten špinavý ochuzený uran, to je uran, který je ochuzený tím, že prošel reaktorem. On byl vrazený do reaktoru, byl původně obohacený, teď se proběhl v reaktoru, tam se prostě pracuje, jenže tam se spaluje jenom ta 235. A 238 nakonec zůstane.
Ano.
A to je prostě, ta už se nedá spalovat, takže ta se vede jako odpad ven, vyhodí se. No a co s ní? No taky nabijeme do střel, že jo? Jenomže tam je ten rozdíl ten, že tam v tom uranu je všechno možný.
Ano.
Tam je nějakých 150 nebo 160 různých radioizotopů. Říkám, tolik prvků ani nemáme, ale od každého prvku existuje několik různých izotopů.
Ano.
Takže tam je plejáda asi 150 různých radionuklidů, který teda se potom rozpadají různou rychlostí, některý rychle, některý pomalu, některý svítějí víc, některý málo. A výsledkem je, že tohle je svinstvo non plus ultra. A teď si to představte, že se to pronikne tím pancířem tanku, teď se to rozprskne, že jo, protože ten pancíř to probije, ale ten uran jako takový se částečně odpaří, částečně něco z toho vzplane a ta plejáda těch izotopů se dostane do vzduchu. No a pak máme takový ty uranový děti, které jsou z Jugoslávie, uranový děti, které jsou
Iráku.
A všude, kde se s tím používá. A samozřejmě, protože to je odpad, tak je levnej, tak se to plní do těch střel skoro všude, kde mají reaktory.
Ano, a jak potom právě, a teď jsme u toho, jo, taková ta neuvěřitelná propaganda, jak je to vlastně účinná munice a přitom prakticky neškodná, co nám bylo říkáno, co bylo neustále říkáno v televizi a všude
ale,
tam.
Ale prosím vás, televizi nevěřte. To je
no
prostě
samozřejmě, nevěřte. Ale proto říkám zase, jo, že no, co to bylo za propagandu, co si o tom myslet?
Ona je účinná.
Ano, účinná je.
Uran je těžký a tvrdý.
Ano.
Čili ono se to dá udělat taky, tyhle ty průbojné střely se dělají tak, že se v prostředkem dá takový špičatý jádro dovnitř, obalí se to něčím měkčím, třeba i olovem, a navrch se tomu dá, já nevím, pláštíček z ocelový košilky a teď, když to narazí na ten pancíř, tak ta košilka se zmuchlá, olovo se prskne do strany a tento jádro prorazí skrz, protože ono nemá kam uhnout. Tý chvíli, protože ta košilka s tím olovem ho drží jako ve směru. A ono prostě prorazí skrz, protože je to tenký, je to ostrý a je to hrozně tvrdý. No, ono se to dá udělat taky jinak, dá se to udělat naprosto bezpečně, když se to udělá z wolframu. Wolframový jádro je naprosto bezpečný, protože není radioaktivní. A udělá to sami, že jo? Je to taky tvrdý, těžký, průrazný. Ano, jenomže je děsně drahý. Wolfram je strašně drahý. Takže se používá levnější uran. No, a
už jsme u toho právě. A teď je třeba upozornit na to zase, jak je možný právě těmto západním strukturám věřit v čemkoliv. Když jistě si všichni pamatujete, posluchači, že jak se o tom říkalo, já si pamatuju právě na válku v Iráku a dokonce v Iráku ještě, když bojoval tenkrát proti, co to bylo, proti Kuwaitu tenkrát, jo? To bylo v roce 90, tak tam se to tenkrát, myslím, používalo prvně toto. Jo? A tenkrát si vzpomínám velmi dobře, jak říkali, jak je to nová bezpečná munice, velmi účinná, ale jinak absolutně neškodná.
Ano, je velice účinná
velice
a s tou neškodností lžou jako když tiskají.
Tak a teď už jsme u toho opět, jo. Jak potom je možný věřit této propagandě v čemkoliv jiným? Když jakmile odevřou hubu, jak se říká s plnutím, protože tak. To neodeří hubu.
A teď se sejdeme na půdě OSN, ano. Kde na tohleto téma byla jakási diskuze a hlasování, který byl tam návrh prohlásit tyhle ty střely s ochuzeným uranem za
zakázané.
Absolutně za zakázané a za rovné i peritu.
Tak a teď by bylo dobrý...
Já říkám, že i perit je jemnější než to.
A teď by bylo asi narážíš na to, kdo vlastně všechno byl proti, že?
No, bylo to 2007 a pak ještě jednou. Prostě dvakrát za sebou se to hlasovalo. A pokaždé se to jaksi, tenhle ten zákaz neprošel.
Ano.
Je fakt, že 190 států bylo pro zákaz.
A kdo byl proti?
Šest států bylo proti. Jenže proti bylo Rusko, Amerika, bohužel Česká republika se s panem Schwarzenbergem, která hlasovala s Amerikou.
Samozřejmě Izrael určitě.
Izrael.
To je jasný, to je logický.
A pak tam byla nějaký Maledivy nebo něco takového, nebo Mauretánie, já nevím, to prostě nějaký takový absolutní, absurdní státeček, nějaký ostrovní.
Ano.
A jako taky byl.
Jsi si jistý, že bylo...
A
že bylo...
Myslím, že Anglie. A to byly jenom takhle. Šest bylo proti. Proti 190 zbývajícím. No. A když jde o nějaký svinstvo, tak se sviňáci vždycky dohodnou, takže se dohodli na tom, že Rusko s Amerikou svorně podají veto. Oba svorně podali veto, že prostě že veto a konec, nebude se o tom jednat. Proč oba? Aby to nebylo na jednoho z nich. Jo, kdyby to podalo veto Rusko, tak se řeklo, Rusové jsou ty zlí, kteří tohle to dělají. Kdyby to podali Američani, řekli se, Američani byli ty zlí, kteří prostě tohleto hlasování zmařili. Tak to podali oba, aby si neměli co vyčítat. Je klid po pěšině, tohle, o tom se už nic neřeklo, akorát, že si říkám, že kdo byl proti tomu zákazu, tak je darebák non plus ultra a to Schwarzenbergovi nezapomenu nikdy. Protože buď to nevěděl, o čem hlasuje, pak to byl pitomec, který tam neměl co dělat, anebo věděl, o čem hlasuje a v tom případě je to darebák svině non plus ultra. Musím to říct takhle, protože nic jiného se říct nedá.
A shodou okolností opět i Izrael, že? Jako vždy,
bylo to dvakrát.
Tak, a pořád stejné výsledky.
Pořád, no vždycky to skončilo na tom vetu, společným vetu Amerika-Rusko. Když se vždycky v tomto případě se dohodli. Velice rychle. Jasně. Dali vetu společný. No a když to takhle vezmete, tak od té doby nevěřím ani pozdrav našim zeleným.
No tak jasně.
Protože ten Schwarzenberg tam byl ministrem zahraniční za zelené.
Ne,
a oni nekvikli. Ani nekvikli. Čili zeleným vůbec nevadí, když se do lidí střílí odpadem z jaderných reaktorů. Vemte si to takhle, tu větu. Zeleným nevadí, když se do lidí střílí odpadem z jaderných reaktorů.
Radioaktivně.
Pak budou ronit krokodýlí slzy před nějakým transportem, budou se přivazovat ke kolejnicím, budou dělat krokodýlí před úložištěm, ale to, že se s tím střílí do lidí...
To jim jedno.
Ne, oni to schvalují.
Oni to schvalují. To je absurdita největšího ražení a pokrytectví...
Zeleným ani pozdrav.
Ano, pokrytectví největšího kalibru, protože ano, jde-li o úložiště jaderného odpadu, tak se všichni můžou s proměnutím posrat, ale přitom je to úplně, úplně nic proti tomu, co se s tím odpadem jinak dělá.
Ano.
Tak. A jsme u toho.
Tohle to jsou věci, které se říkám, to jsou paradoxy moderního světa, kdy zeleným nevadí, když se do lidí střílí odpadem z reaktoru. A
třeba jsou zelený...
Dva největší výrobci se shodnou, že podají veto společně.
Třeba jsou zelený jenom proto, že se tak říkalo vojsku, vojákům, že ty jsou zelený.
Já jim od té doby říkám strana khaki.
Strana khaki, tak, přesně tak. Václave, já pustím písničku, zase hodinku povídáme, pak budeme mít ještě půl hodinku na ten zbytek. Případně, jestliže se nedobéřeme dále, tak můžeme příštím díle zase pokračovat, protože to je velmi zajímavé, velmi zajímavé.
Ještě to stihneme.
Dobře, Tak jo, já pouštím písničku zatím. A jo. Vy posluchači, já vím, že posloucháte, že to je velmi zajímavý, ale nestejte se skutečně zavolat. Poslouchá vás relativně hodně, tak nevěřím, že všem je úplně vše jasný, ale věřím, že posloucháte tak pozorně, že ani nevoláte.
Tak jsme spolu seděli, i když nám barman zhás. Měl v očích dálku a zastavil se čas. V činu s tonikem si mlčky pili dál. Dálku, dálku, to, co prožil a co znal. Dálkou jeho život osud psal. Se narodil, tak snad sudiček pár dalo mu dálku, ten svůj danajskej dar. Co se za ní nachodil a dálky nahledal, se ptal. Dálku nikdo neznal, tak šel dál. Byl u ní párkrát blízko srdcí žen, ale potom místo dálky pouta cítil. Je to stejný prokletí, jako stíhat vlastní sním. Dálka, dálka, jako balon odletí. Kocovin. A tak jsme byli dál, ten svůj džin v toniku. Já zas na baru sedal, sám nikam odnikud. Už mi zase připíjel odraz zrcadel. S dálkou, co já sám v očích měl. Dálku, Bohu dík i bohužel.
Radio Svobodný vysílač CS vznikl jako unikátní projekt, který nemá svým charakterem, organizací ani funkcí obdoby. V historii bude již navždy uvedeno, že Radio Svobodný vysílač CS vzniklo jako první volně organizovaná skupina lidí, kterou spojuje touha po svobodě a novém společensko-ekonomickém systému.
cítí potřebu zásadní změny a snaží se pomocí tohoto média vysvětlit tuto nutnost změny i ostatním vnímajícím lidem. Na tuto činnost samozřejmě potřebuje finanční prostředky, které v žádném případě nechce získávat pomocí reklamy, neboť to by byl konec svobodného vysílání. Ale očekává, že tyto prostředky poskytnou posluchači svobodného vysílače CS, tedy vy, vážení posluchači. V současné době se jedná o částku 30 000 korun měsíčně, která je od roku 2015 nutná pro provoz rádia. Pokud tato částka nebude od ledna 2015 pravidelně svobodnému vysílači CS poskytnuta, rádio bude nucené omezit nebo zcela zastavit vysílání do doby, než uvedenou částku, vážení posluchači, poskytnete. Neboť vysvětlení může být jediné. Lidé přestávají mít zájem o skutečně svobodné vysílání a stačí jim veřejnoprávní média. Nikdo jiný než vy, totiž svobodný vysílač CS, nefinancuje. Věřím ale, že tuto sníženou částku 30 000 korun, neboť původní propočet zněl na 40 000 korun, již nebude problém od vás dostat, protože počet posluchačů již jistě přesáhl dle statistik 10 000 opakovaných posluchačů, kteří rádio Svobodný vysílač CS poslouchají.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Děkujeme všem za dosavadní podporu a věříme, že nějakou symbolickou částkou přispějí dobrovolně všichni posluchači, stejně tak, jako nedobrovolně musí přispívat na propagandu veřejnoprávních médií.
Tak a máme tady, vážení posluchači, poslední část dnešního pořadu s Václavem Semerádem, jaderným fyzikem, na téma havárie jaderných zařízení. Ale my jsme se zatím k tomu ještě tak moc nedostali, protože, jak je vidět, ono s tím docela souvisí s tou radioaktivitou a s tím jaderným zařízením souvisí mnoho a mnoho věcí, které jsou podstatně bližší našemu zkoumání, dalo by se říci. A proto jsme se o tom i bavili. Takže Václave, my jsme skončili vlastně u toho ochuzeného uranu. Napadlo tě tomu ještě něco?
U tohohle. Já bych s tím teďka skončil. Ten ochuzený uran už jsem se jaksi rozčilil dost.
Už jsi rozčilil dost. No tak musíme říct teda na závěr.
Pokračuju k tomu Černobylu, jo?
Jo, já bych ještě řekl, že na závěr bychom teda měli říct skutečně, že ten jaderný, ochuzený uran, že to je fakt svinstvo, s kterým nás tady prostě balamutí, že to tak není. Václave, než začneš, já tu vidím, že mi tady přišel ještě hovor po Skypeu, tak já ho vezmu, uvidíme, kdo to bude. Halo, slyšíme se, kdo pak nám volá.
Dobrý večer, tady Luděk z Prahy.
Dobrý večer. Máte nějaký dotázek nebo nějaký poznatek k tomu tématu?
No, já bych se chtěl zeptat, nebo pan Semerád nějak byl v tom, co jako... Asi teda vypadá, aby to...
Velmi, velmi vypadáváte a vazbí vám to tam. Je to špatné nějaké? Musíte s tím něco udělat?
Jo.
Jestli tam máte nějakou... Asi...
Bylo by... Já to zastavím ten...
Ano, musíte zastavit jednak vysílání a jednak by bylo dobrý, kdybyste měl sluchátka s mikrofonem, protože ono jinak to trochu zlobí. No, dobře.
Zkusíme.
Václave, slyšíte?
Teď to bylo dobrý.
Jo, dobrý, tak.
Teď je to dobrý?
Já vypadá, že jo.
Takže já bych měl takový návrh, nebo jako zajímalo by mě taky věc hlavně, která je, že jo, málo známá mezi lidma, a to je to, o čem byste už taky hovořil, že jako ta jaderná elektrárna při nějaký tý havárii nebo vůbec obecně se vlastně nedá nijak rychle jako zastavit, jo, protože ano. Já vím, že třeba že na té Ukrajině do teďka vlastně v tom Černobylu je to aktivní, že jo, pořád tam jakoby to musí nějak chladit a tak dále. Mhm. Je to vlastně už, já nevím, spousta let, že jo?
No, to už je 30,
tak no, k tomu teda začnu, k tomu začnu, můžu, jo?
Dobře, chcete tam u toho bejt?
Jsou to dvě věci.
Ještě moment, Václave, prosím, ještě tam je jedna podotázka, no. Povídejte ještě.
Ještě jeden dotaz bych měl ohledně toho úložiště. Vy jste teda teďka tady nakonec říkal, jako, že to je marginální věc, ale já zase, pokud vím, tak to palivo je zrovna tak prostě neustále tisíce let aktivní, jakoby nebezpečný, nejen snad tím, že vyzařuje, ale musí se taky chladit, že jo? Protože pokud vím, tak je potřeba v tom úložišti ho mít nějak, proto se to úložiště dělá jako v nějakých žulových místech, že jo, kde to musí neustále odvádět vlastně ta hornina, to teplo z toho paliva. Takže je to taky jako nebezpečný. Tak
ano, já jsem to chtěl porovnat s tím, jak je to marginální proti tomu, když vlastně to vpravíte přímo do těla nějakého člověka.
Jo, to je.
Nebo když to někdo vdechne, jo, tak to je prostě úplně marginál. Navíc to může být skovaný někde velice hluboko v nějakém dolu, třeba 300, 500 metrů pod zemí a tam by to takovou paseku zdaleka nemělo udělat.
Ale jakože to může snad jako,
otázku.
Já nevím, jestli to může
vzal byste do ruky odpad z jaderného reaktoru?
Moment, ještě.
Problémy neustále, že jo, nebo i v Německu.
No, jde o to, jak se to zveličuje a jak ne, jo, to je druhá věc, ale budiš, víte, jak ty propagandy fungujou, jak se jim to zrovna hodí. Vy jste teďko šli dva do sebe, takže bohužel musíme...
No, počkejte, můžu, jo?
No, tak povídej.
Tak o co jde? No, jsou to dvě různé věci, o kterých teďka mluvíte. Zastavit jadernou reakci, tedy tu štěpnou jadernou reakci, to je otázka vteřiny. Jakmile tam vrazíte havarijní tyče, tak to udělá konec. To jde hned, to jde velice rychle. Jo? To prostě zastavíte poměrně rychle. Ovšem to je štěpná reakce. Kromě štěpní reakce, která vlastně způsobuje to hlavní teplo, který tam prostě vzniká, který se odvádí a tak dále, kterým vlastně využíváme, tak kromě té štěpní reakce tam je ještě druhý zdroj tepla. A to jsou radioaktivní rozpady. To jsou takový ty rozpady těch radioaktivních částí, které vznikají při rozpadu toho uranového jádra. Tam vzniká všechno možné, ale většinou tyhle ty úlomky, které jsou toho uranu, jsou silně radioaktivní, protože mají přebytek neutronů, no, takže se musí nějakým způsobem z toho dostat. A nějakým způsobem se rozpadají se různý, jsou tam různý řady těch rozpadů. Prostě jeden prvek se změní v druhý, ten zase v třetí, ten zase v další. Čili tímhle tím způsobem se to neustále rozpadá a přitom to hřeje samozřejmě. Jenomže jde o to teplo, který už je poměrně, řekněme, opravdu slabý proti tomu provoznímu teplu, který se používá k výrobě páry. Ale chladit se to musí. Tady je problém ten, že když to chladit nebudete a budete to mít na uzavřeném prostoru, třeba to stačíte do ledničky, tak se to tam bude zahřívat tak dlouho, až vám to tu ledničku zevnitřku rozstaví. Prostě teplo se pořád neustále se z toho teplo nějaký dostává. No, ale druhá věc, kterou já zase je potřeba k tomu říct, jako když řeknete A, musíte říct B, tak tohleto rozpadové teplo, to teplo, které vzniká rozpadama těch radionuklidů, to ubejvá. Ubejvá časem a ubejvá poměrně rychle. Zpočátku to jde poměrně rychle. Čili pomalejc, ale taky to míň a míň září. Čili ze začátku se to musí chladit fest, opravdu pořádně. To znamená, odstavíte-li reaktor, naházete tam ty tyče, tak ten chladicí okruh musí jet vesele dál a chladí a chladí a chladí, protože ze začátku to žhne. No, ono totiž, když přestanete dodávat do normálního uhelného kotle, když přestanete dodávat uhlí, tak to ještě taky nějakou chvíli stálá, takže se to tam taky musí nějakým způsobem chladit. Kdybyste to nechladili, tak se vám taky rozstaví. No, zkrátka tohleto se musí dochlazovat. Ten problém dochlazování je dost velký, dost nepříjemný, protože ono se tam musí dochlazovat. Když nebudete dochlazovat, rozstaví se to tam. Tam to teplo, jestliže nemá kudy utíct, tak se tam bude hromadit a bude stoupat teplota. Není problém dosáhnout teploty 1000 stupňů, že se to začne tavit všechno. Jo? To se stát může, tohleto, když nebudete chladit. Čili účelem je chladit. Teď si vezměte třeba, já nevím, Vezměte si elektrárnu.
No já třeba, jestli vás teda můžu přerušit,
no,
že jo, když se vezmeme ten případ, jak to bylo ve Fukušimě, že jo.
No, já jsem chtěl, nejdřív jsem chtěl začít Temelínem. Tam máte na dochlazování speciální prostředky toho dochlazování, tam jsou ty čerpadla, které tam čerpají tu vodu kolem dokola, honějí kolem dokola, ale co se stane, když vypadne proud? No tak v tom případě ta elektrárna má k dispozici ještě poboční malou elektrárnu vodní, která je tam v té nechranické přehradě. A kdyby něco, tak ta vodní elektrárna, která není napojená do sítě, ale jenom jako chlazení, pardon, nechranická je u já jsem to spletl, promiň. Ale v každém případě tam má k dispozici náhradní elektrárničku, která je tam určená jenom pro to dochlazování. Pro nic jiného tam není. Prostě čistě jenom to dochlazování. Nic do toho není. A to ještě nestačí, protože i ta vodní elektrárnička by mohla selhat nebo přeruší se vedení. Tak v každém případě je ve vnitřku v elektrárně je řada obrovských diesel agregátů, který když něco takového, tak okamžitě naskočí a začnou chladit. To jsou ovšem diesel agregáty, které jaksi nejsou veliký jako v autě, ani jako v nákladňáku, ale to jsou takový ty lodní motory, obrovský velký megawattový zdroje. A je jich tam ještě několik, aby když jeden vypadne, tak nevadí, jedeme na zbývající. Stačil by jeden, aby to uchladili. No a teďka se vrátíme k Fukušimě. Tam se stalo to, že tam bylo zemětřesení síly Richter 9. Jestli víte, co to je Richter 9, tak to je absolutní zkáza všeho. To se bortějí hory, z domů nezůstane stát ani jeden, tam bylo prostě nějakých 15 nebo kolik tisíc mrtvých pod těma troskama. Všechno srovnané se zemí široko daleko. Jediné, co tam stálo, byla elektrárna, sice poskakovala jako koza na ledě na tom zemětřesení, ale byla v celku, protože je jako jedna krabice udělaná, pevná, a sice poskakovala, ale zůstala stát. Takže tam zareagovaly ty havarijní okruhy, spadla ta reakce a v té chvíli jsem si říkal, no teda hoši v Richteru 9, že vám to, že jste dokázali nahnat ty havarijní tyče do reaktoru, to muselo být docela pintlich udělaný. Ono to zastavilo a teď už šlo jenom o to dochlazování. Jenom o to dochlazování. Oni tam ty samozřejmě naběhli ty diesel agregáty, protože žádný přívod neexistoval, široko daleko neexistoval, jediný kabel, který by byl v celku, všecko rozervaný, roztrhaný, zničený. Jenom ta elektrárna stála na tom v té své krabici poskakovací a v tom vevnitřku byly, v té elektrárně byly ty diesel agregáty, které naskočily, naběhly a chladily. Tak jsem říkal v té chvíli, když jsem poslouchal zprávy, tak jsem říkal, aha, zvládli to hoši, Richter 9 a oni to zvládli. No to jsou smekám. No, jenomže pak přišla ta vlna tsunami, tam byla nějaká 15-metrová zeď, jako ochrana, a ono se to 5 metrama přes ní přelilo. A teď to vlítlo dovnitř do té elektrárny a ty diesel agregáty to zalilo bahnem. A to byl konec vážení, protože ono to přestalo chladit, samozřejmě. Přestali tam běhat ty oběhový čerpadla, voda se vyvařila, to je první, co je, že jo, voda se vyvaří, když se s ní necirkuluje. Voda se tam vyvařila a teď se to tam začalo všechno tavit. A pak už bylo v našich zprávách to, jak tam na to házejí z helikoptér tu mořskou vodu. A v té chvíli jsem říkal, tak to odepsali. Odepsali celou elektrárnu, protože jakmile na to házejí mořskou vodu, tak je konec. Mm-hmm. Proč? Protože ta sůl se zaktivuje. Když vlítne do reaktoru dovnitř nebo tak někde v blízkosti, tak prostě bude zaktivovaná a už to z toho nikdo nedostane. Mm-hmm. No tak jsem říkal, odepsali hoši. No přece jenom tsunami bylo silnější. No dobře, tak teď si vezměte, vraťme se zpátky k Temelínu. Temelín je udělaný tak, aby je udělaný podobně jako Fukushima je v té obálce, takže by v případě zemětřesení Richter 9, podotýkám, že Richter 7 by srovnal se zemí Prahu. Ale totálně. Praha by vypadala jako Hirošima, tam by nezůstalo stát kámen na kameni. Jo? Stačil by Richter 7. Ale bejt Richter 9 tady, tak Temelín bude poskakovat, ale pojede. A protože tsunami u Temelína nehrozí, tak by ty diesel agregáty jeli veselé dál. Takže tam si myslím, že tahle ta věc zrovna náhodou nehrozí. Fakt je blbý, že měli elektrárnu na břehu moře, no tak řekněme na břehu moře, to by se jako, ona se zase dobře chladí o tu mořskou vodu, protože ta, na tom sekundárním okruhu, nebo na tom chladicím okruhu se prostě tam ta mořská voda je šikovná. Ale na druhé straně, když tam to bahno vlítlo do diesel agregátu, no tak je to utlumilo. Žádný diesel agregát nebude běhat pod bahnem. To prostě neexistuje. Ale stačilo by, kdyby měli jeden postavený na střeše. A uchladil by to. Jenže oni s tímhle jako nepočítali. To bylo trochu moc, ale ono to bylo trochu moc. Rozumíte? Richter 9 to je totální zkáza. Říkám, sedmička by srovnala Prahu se zemí a většinu měst taky, možná, že Ostrava by vydržela ten Richter 7, protože tam je spousta baráků postavených na tom poddolovaném území, který jsou na tohleto stavěný, ty by možná vydrželi a nespadli, ale je otázka taky, jestli jo nebo ne.
Dobře.
Ale Richter 9 by nevydrželo nic.
Dobře, Václave, ale jak je vidět, jo, tak přeci jenom se musí počítat prakticky úplně ze všem, protože i taková je to extrémní případ, může to prostě nastat.
Ano, jo. Byl to extrémní, absolutně extrémní případ. Větší katastrofa by mohla být jenom tehdy, kdyby pod tou elektrárnou vybuchla sopka.
Jasně. Dobře.
Ale to by se taky mohlo stát, protože konec konců Japonsko tam ty sopky má, no tak kdyby nějaká bouchla přímo pod elektrárnou, tak bude ještě větší legrace.
Dobře, ale tam ještě posluchač ještě je tam pořád a chtěl by ještě doplnit nějakou otázku.
Já bych se chtěl jako zeptat doplňující otázku, že jo, protože tohle to sice je, to jsem pochopil, že jo, to je sice jasný, ale jak je možný, jedna, která by mě zajímalo, jak dlouho je potřeba to chladit, aby se to teda dostalo do nějakého stavu, teda to asi nelze úplně
chladit. Který je zvládnutelný, jo?
To je jedna věc. No, tak a druhá věc je, jak je možný, že teda pořád to třeba na té Ukrajině je vlastně aktivní. Nebo to samý v té Fukušimě, že jo? Teď oni to přeci chladějí, oni to teďka tam něčím polejvají, že jo? Ale furt to tam je nebezpečí, že to bouchne.
Dobře, já jenom teďko odpovívám, Václav, a mě ještě jenom tak napadá taková věc, a co ten odpad celý vzít a opravdu ho naházet ladem, skladem do nějakého ohromného kilometrového dolu, ať se tam s tím děje, co chce. Co by se mohlo stát v takovém případě?
No, co by se mohlo stát, že by vám ty soli vdifundovali do spodní vody a že byste za chvilku začali pít.
Takhle hluboko až?
No, prosím vás, k nám se dostává voda až z Alp.
Dobře, tak je to jasné, tak je to vyřešeno.
Ono, spodní voda je spodní voda, to o tom ví málo kdo co a je to taky, to je vlastně ještě neprozkoumaná věc, která jako, no, teď se o tom mluví v souvislosti s tím frakováním.
Ano, přesně to jsem chtěl říct.
Udělat, že vám škrtnete sirkou kohoutku a ono vám začne hořet.
Přesně to jsem chtěl právě říct, že naopak, když jde o frakování, tak to by najednou už nějaký spodní vody nikoho nezajímaly. To je v pořádku. No, přitom se tam spěště větší svinstvo možná než
čili ono žádný takový, ale podívejte se na druhé straně. On ten odpad z jaderného reaktoru prvního půl roku to svítí. To svítí tak, že se na to nemůžete ani podívat zblízka. Do 5 metrů to zabíjí. Když byste se na to koukli z 5 metrů, tak už vás to zabije. To je prostě strašnej zabiják těch prvního půl roku.
Tak vidíte, to je strašné.
A horký je to a chladit se to musí a tak dále, to je v pořádku, to je jasný. Ale potom dalšího půl roku už se s tím něco dá dělat, to se dá rozebírat, tyhle ty palivové články se rozřezají a prostě rozpustí se to v kyselinách a tak dále, prostě se to s tím dělá. Ovšem pozor, pořád jenom v horkých komorách, to znamená za 2metrovým betonem, manipuluje se s tím manipulačníma těma mechanickýma rukama, koukáte se na to, buď to kameraman, nebo zdřívej se to používalo periskopy. Prostě nemůžete k tomu ještě furt a pořád ještě se s tím dělat, ale už se s tím dá něco dělat. Pak to pokračuje dál a ono to ubejvá, protože ubejvá to exponenciálně. Jestli víte, co to je exponenciál, prostě to jde nejdřív prudce dolů a pak méně a méně, ale ubejvá. Čili po takových 10 letech skladování už to můžete vzít do ruky.
A na určitou dobu, ale.
Měl jsem ho v ruce asi kilo.
Na určitou dobu, ale ne na furt, jo.
No, ne, na furt samozřejmě, a pak jsem si šel umýt ručičky a pak jsem si šel zkontrolovat, jestli mi ručičky nesvítějí, a protože svítily, tak jsem si šel ještě jednou umýt ručičky, ale znovu zkontrolovat, jestli aby nesvítily, protože na kůži mi to nevadí.
Horší je od kůži.
Nesu a to ostatní prostě mě nezajímá. Ale nechtěl bych to spolknout.
No ano, nebo vdechnout.
To je nebezpečný. No vdechnout to už ta, podívejte se, oni tenhle ten odpad, oni ho udělali tak, že prostě vznikne taková malá hromádka děsně svítící soli, která se, taková šedivá, ošklivá sůl, která se rozmíchá s pískem a rozstaví a vznikne taková šiška takového skla, takového ošklivého, jako jsou ve flaškách, takový to hnědý. No a to se prostě vezme, ještě se to vrazí do jedné skleněné trubky čistý, svaří se to dohromady, takže vznikne na povrchu, je to čistý, ve vnitřku je to špinavý a teď se tohle to celé strčí do toho kontejneru, který se potom bude muset chladit těch 10 let. Po 10 letech už to můžete vzít do ruky, ještě říkám opatrně, nic moc. Po 30 letech už si to můžete dát pod polštář a celkem nic to neudělá, protože je to v tom skle. To, co mohlo vydifundovat, to už mezi tím vydifundovalo ven. A to, co je v tom skle, to je to v tom skle, to se může prostě skladovat libovolně. S tím můžete dláždit silnice.
A teďko vidím, že vlastně Černobyl už za chvilku bude 30 let.
A Černobyl už je v podstatě asanovaný, tam už jsou tam místa, které jsou ještě pořád nebezpečný, to jo, ale není jich už tolik, tam už se stěhují zpátky lidi a už se to tam... Mimochodem je tam ráj divokých zvířat, protože zvířata se na to adaptovali poměrně rychle.
To je taky zajímavá věc, jo, samozřejmě. Ale v přírodě to vyhovovalo celkem v pohodě.
Ale teďka pozor, teďka tady jde o jednu věc a to v tomhle tom rychlosti nestihnu. Proč to vlastně celý bylo, proč ten film je na nic, protože když se na něj koukáte, tak oni se tam furt obávali, že jim vrkne to rozstavený ten reaktor, že jim vrkne do nějaký vody a že to tam vybuchne. Blbost non plus ultra. Ono totiž ten reaktor vyráběl plutonium. Plutonium do bomb. A výsledkem bylo, že na konci té kampaně, kdy už jako to bylo tam toho plutonia hodně, už hodně, stačilo by, aby to plutonium nateklo do nějaký kulatý nebo kulový djoury a vzalo by to sebou i Kyjev.
Jasně.
Protože to by bouchlo na rychlých neutronech a to by byla atomová bomba, jako když ji vyšší je plutoniová. A toho se báli. Proto tam chladili zoufale. Proto tam nahnali ty stovky lidí, kteří tam měli za úkol chladit, aby se tam proboha nedostalo, aby se to neroztavilo, aby to plutonium nevyteklo. A dneska, když se tam na to jdou podívat robotem, protože člověk tam ještě pořád do toho reaktoru, k tomu reaktoru nemůže, to je jako je pořád, tam reaktor svítí pořád a fest. Ale když se tam jdou podívat tím robotem, tak on tam nafilmoval nebo nafotil, říkají tomu sloní noha. Z toho reaktoru dírou ve spodu reaktoru vyteklo trochu toho plutonia ven. A říkají tomu sloní noha a říkají, zaplať pámbu, že se to trošičku rozplizlo a že to neudělalo nějakou kouli nebo něco takového, že to je takový roztažený.
Kdyby to bylo kritické množství, nakašlo by to.
No, to by mohlo udělat právě ten výbuch právě na plutoniu. A ten bych nechtěl zažít, protože to by z celý elektrárny zůstal obrovský kráter. A nic by tam nebylo. Ani to městečko okolo by asi to nepřežilo. No a o to jim šlo, proto tam nahnali tolik tisíc lidí, proto ty lidi tam zařvali, protože se vědělo, že tam zařvou, když je tam naženou do té radioaktivity, ale uchladili to nějakým způsobem přece jenom a to plutonium jim nevybuchlo. Ještě tam do dneška je a říkají tomu sloní noha a strašně se toho bojejí. Ještě dneska. To je jedna věc a druhá věc je, spousta toho plutonia utekla do okolí, jo, a zasypala to město okolo, ta Pripjať. Oni si mysleli nejdřív, že budou gerovi, že to vydržejí všecko, to my vydržíme, to je všecko dobrý. Jenomže plutonium se pomaloučku rozkládá, respektive rozpadává. A vzniká z toho americium. Americium je šílená radioaktivita. A americium je nakonec vyhnalo z té Pripjati. Potom nakonec museli evakuovat a všichni pryč, protože tam bylo americium a to bylo tak radioaktivní, že se s tím nedalo nic jiného dělat, než utíct.
A protože to je rychlý, tak ale zase má krátký poločas rozpadu, ne? Takže to za 30 let...
Vždycky platí pravidlo, když něco svítí hodně, tak to svítí krátce.
Krátce, přesně tak. Takže po těch 30
letech... Naopak, když to svítí dlouho, tak to svítí málo.
Ano, jasně, chápu. No, co chci
říct? Nepřímá úměra, no, prostě.
Ano, to je logické.
Vždycky je v tom nějakým, je nějaká energie, která se musí dostat ven, a když se dostává ven pomalu.
Dobře. Václave, já bohužel tě musím stopnout, protože už tady máme skoro konec pořadu. Jenom ještě řekni, posluchač určitě ho zajímá, jak jsem vycítil, jak nebezpečný jsou teda ty radioaktivní skládky odpadu. Jestli to teda se přehání dneska.
Takhle, z začátku to nebezpečný je šeredně. Velmi moc, jo, to se musí chladit. Teď se na to nesmí dostat voda, takže se to chladí jenom vzduchem a tak dále a tak dále. Prostě je to nebezpečný, musí se s ním zacházet jako s nitroglycerinem. Když máte chemičku, tak taky nemůžete s nitroglycerinem zacházet, takže s ním házíte lopatou. Jo? Ale když s tím budete zacházet opatrně, tak se to dá nějakým způsobem ukočírovat. A čím víc je to, čím je to starší, tím je to méně nebezpečný. Říkám, měl jsem v ruce po 12 letech skladování, jsem měl v ruce trošku toho asi kilo, no. V Rusku teda, jo? Ne, jasně, tady u nás. Tady jasně. U nás to ještě tolik nemáme. Ale v Rusku. Měl jsem toho v ruce malinko. A tak dalo se to vydržet. V Řeži jsem měl v ruce kazetu recyklovaného uranu. No. Kazetu. To znamená, to je taková krabice metr dlouhá, 10 na 10 centimetrů, a v tom je několik proutků toho uranu recyklovaného. A to jsem držel v ruce a bylo to pěkně těžký.
Mm-hmm. Dobře, Václave.
Tak se toho člověk nemusí bát, když ví, o čem je řeč. Ale jak říkám, podívejte se, jenom maličkost, znáte Nobelův odkaz?
Tak nevím konkrétně, co myslíš teď?
Nemluvím o Nobelově ceně, ale mluvím o tom, že ano. Nobel si vymínil, aby se mu ve výročí jeho smrti na jeho hrobě zapaloval nitroglycerin. Proč? Protože on vlastně zbohatl tím, že z nitroglycerinu udělal dynamit.
Ano, to je pravda.
To je bezpečný. A oni mu to tam zapalujou vždycky. Nalejou trošku nitroglycerinu, škrtnou, zapálej. Z nitroglycerinu bylo předtím strašně moc katastrof, spousta mrtvých a tak dále, ale Nobel si vymínil, aby mu na hrobě každým rokem zapalovali nitroglycerin. Zajímavé je, že od té doby ani jeden průšvih nebyl. Oni to vždycky škrtnou, ono to vyhoří, to hoří rychlostí, řekněme, trošku rychleji než benzín. A je to vyhořený. A další rok pauza. A když s tím zachází odborník, tak to nebouchne.
Mm-hmm.
Proč?
Jasně.
Protože se to musí zapalovat z vrchu a ne ze spodu. A nesmí se s tím třísknout, protože když třískne, tak vám to bouchne pod rukama.
Tak to bouchne taky.
Zajímavý, jak dlouho už je Nobel po smrti a ještě ani jedna katastrofa. A tomu já říkám Nobelův vzkaz lidstvu. Nebezpečné věci svěřujte do rukou odborníkům.
Mm-hmm. A nikoli v tém, ano, přesně tak. Dobře, Václave, bohužel musíme končit, je za půl minuty 7 a já musím 7 skutečně ukončit tento.
Myslím, že jsem to stihl.
Úplně přesně. Akorát já děkuju, jestli tu ještě posluchač na Skype,
ani nevím. Děkuju taky za odpověď.
Tak fajn, mějte se hezky a příště zase někdy.
Pak bych ještě něco k tomu dodal, ještě další.
No, ale to příště, teď už nemůžeme. Určitě příště začneme zase, určitě se posluchači včas dozví, kdy to bude. Jo, Václave, já děkuju moc, bohužel musím končit. Měj se hezky
a
děkuju
krásně, lidi.
Děkuju krásně, příště to bude určitě zase zajímavé.